Lep pozdrav na peti izredni seji občinskega sveta občine Kanal ob Soči. Današnje seje se je upravičil svetnik Simeon Kodelja. Prihajamo najprej na ugotavljanje sklepčnosti, zato ugotavljamo prisotnost.
A se vidim tja, le? A vidim tja tebe.
Prisotnih je 16 svetnikov, zato ugotavljam, da je občinski svet sklepčen. Jaz upam, da bo danes potekalo vse normalno, ker imamo tudi neki težav z govorniki in s temi kandidati za ravnatelje, ker nekateri se bodo predstavili preko spleta, tako da upam, da bo tehnika delovala ves čas. Tako da bi kar prišli na potrditev dnevnega reda. Ja, prosim.
Jaz imam predlog, sicer ta točka, prva točka dnevnega reda je tako zaprta za javnost, samo zaradi situacije in COVID-a, ne pa pandemije, jaz predlagam, da občinski svet spremi sklep, da se dokler traja pač ta pandemija, da se seje občinskega sveta zaprejo za javnost. Hvala.
Hvala za ta predlog. Verjetno z izjemo medijev, ali kako ste mislili?
Ja.
Potem formuliramo kar sklep. Se... Ne, ni razprave. Samo glasujemo o tem sklepu. Podajte predlog.
Ne vem, če sem prav razumel gospoda Rista Đuriča, da se seje zaradi pandemije zapre za javnost. Če je zaprta seja interno, danes to, kar obravnavamo, predstavitev kandidatov za ravnatelja osnovne šole Deste, to mi je logično. Medtem, ko da bi vse seje v času pandemije bile zaprte za javnost, pa se mi zdi absurd. Tako da podajam drug predlog, da so seje odprte kot doslej. Hvala.
Dobro, hvala za ta vaš predlog. Pač vidimo, da imamo velike težave s prostorem. Vsakič znova rešujemo zadeve. Ne vemo niti, kako vas postaviti, da boste sedeli z varnostno razdaljo. Prostor je izredno majhen. Vide ste na lastne oči. Jaz dajem najprej na glasovanje predlog gospoda Ristota Đuriča. Prosim, Valentina, če pripravljiš, še ugotavljamo prisotnost. In prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je sklep s 13 glasovi za in 3 proti potrjen. Tako da drugi sklep je brezpredmeten, ker ste glasovali teha. Prehajamo na potrditev dnevnega reda. Ugotavljamo najprej prisotnost spet, ali kar potrjujemo. Se upravičujem, razprava na dnevni red. Se kdo prijavi na razpravo? Nihče? Pomotoma, dobro. Nihče prijavljen? 2B je, 2B verjetno, ja. Prehajamo na glasovanje o dnevnem redu. Zdaj še enkrat glasujete. Ugotavljam, da je dnevni red s 16 glasovi za in nobenim proti potrjen in gremo kar na prvo točko. Razprava in sklepanje o pridobitvi mnenja o prijavljenih kandidatih za imenovanje ravnatelja osnovna šola Deskle. Zdaj pa gremo na drugo točko dnevnega reda. Razprava in sklepanje. Prosim? Ja, pač seja se odpre za javnost, novinarji lahko pridijo. Druga točka je pa razprava in sklepanje o pregledu investicij občine v oskrbo s pitno vodo ter primerjavi vpliva investicij rekonstrukcije vodarne Močila oziroma navezave vodovodnega sistema Deskle-Anhovo Močila na vodovodni sistem Mrzlek na ceno oskrbe s pitno vodo. Jaz pred tem samo še nekaj dodam. Mi smo tudi za ta namen in tudi za zadnjič, ko je bilo izpostavljeno, da je treba pregledati različne vodne vire, smo se povezali z Inštitutom za vode in sicer z gospodom Primožem Banovcem. Jaz sem pričakovala, da bomo prijeli radivo v taki obliki, da bo možno danes ga predstaviti na seji, ampak smo se žal z gospodom Banovcem povezali oziroma dobili v torek, potem ko je bila seja že sklicana in mi je on določene zadeve predočil. Te ene stvari, ki smo jih slišali, so pač tudi bi bile zanimive za današnjo sejo, zato jaz predlagam, da se tudi gospoda Banovca posluša. Zdaj, najavljeno ni bilo, zato pač je prav, da se sami izjasnite, če želite, da se tudi gospod Banovec iz Inštituta za vode vključi v to točko, vsaj na začetku. Tako da prosim, če lahko glasujete o tem, da damo še enega sogovornika na dnevni red. Lahko kar s kartončki. Mislim, da ste vsi za. A je kdo proti? Bom vprašala rajše. Kdo proti? Nobeden. 15 za, eden nam je zmanjku. Potem s 15 glasovi za bomo mogočili priklop tudi gospoda Banovca. Zdaj na začetku bom jaz povedala par stvari za uvod. Potem bom dala besedo pripravljavki. Pozdravljeni, gospod Banovec. Pozdravljeni. Mi smo začeli z naslednjo točko, vas bomo pozvali, ko boste na vrsti. Najprej bom jaz za uvod povedala par besed, potem bom dala besedo pripravljavki gradiva in občinski upravi za strokovni del, ki so ga pripravili. In na koncu bomo pa dali še besedo doktorju Primožu Banovcu iz Inštituta za vode. Na to bo razprava, kjer boste pač svetniki imeli možnost postaviti gospodu tudi kako vprašanje še in pa v nadaljevanju razprava. No, na začetku bi rada povedala par besed glede te današnje seje in par ozadij zgodovinskih tudi, vsaj kar se jih sama tudi spomnim. Naš občinski svet občine Kanal ob Soči je v letih 2014 in v letu 2016 sprejemal strategijo oskrbe s pitno vodo v občini in v tej strategiji se je občina odločila, kako bo zagotavljala vodooskrbo svojim občanom na celotnem območju občine. Vemo, da se strategije sprejemajo na dolgi rok in tudi izvajajo na dolgi rok. V teh strategijah, zadnja je bila v letu 2016 potrjena, je bilo za območje Deskle-Anhovo Močila in Robidni breg predvideno obnova vodarne Močila za ta del. Ta vodarna Močila je bila mišljena kot strateški vir za celotno občino. To strategijo pa je v letu 2016 občinski svet potrdil 17 glasovi za. Ko je potem v letu 2016 prav tako občinski svet potrjeval DIP za obnovo vodarne Močila, ker je bila ocenjena tudi investicija in vsi vplivi te obnove, je občinski svet tedanjemu županu Andreju Mafiju na predlog odbora za gospodarstvo, ki se ga tudi sama vodila, naložil, da DIP smo potrdili seveda, ne, in hkrati pa županu naložili, da pridobi za to investicijo sofinanciranje strani lastnika vodarne, to je pa podjetje Salonit Anhovo. Potem je v letu 2018 občina za vodarno Močila pridobila gradbeno dovoljenje za obnovo in do tiste obnove, čeprav je gradbeno dovoljenje veljavno in pridobljeno, ni prišlo, to pa zato, ker ni bilo denarja. Na to so bile volitve in sama sem se po izvolitvi takoj začela dogovarjati s podjetjem Salonit Anhovo tisto, kar je občinski svet naložil že prejšnjemu županu in na koncu smo v letošnjem juniju prišli do dogovora, do tega aneksa, ki smo ga podpisali, kjer je navedeno, da namerava to investicijo izvesti podjetje Salonit Anhovo in sicer na svoje stroške. Tu v tem aneksu je tudi navedeno, da bo priprava pitne vode avtomatizirana. Zdaj veste, da je tam 5 ljudi zaposlenih na vodarni, potem to ne bi bilo več tako, da bo vodarna vključevala sodobno tehnologijo, ki je primerna pač današnjemu času in pripravi vode na tak način, da bo kvalitetna in pa tudi, da boste to tehnologijo občina in podjetje skupaj definirala, se pravi, da ima tudi občina besedo pri vsem tem, kar se bo obnavljalo. Investicija je tudi definirana v srednjeročnih planih podjetja in jo skladno s tem aneksom namerava podjetje izvesti v naslednjem letu. Tako da ta aneks je tudi v celoti objavljen na spletni strani, skupaj tudi s 6. pogodbo o izvajanju storitev in vse to ste svetniki že imeli na razpolago in verjamem, da ste si to zadevo prebrali. Vodarna je pa tudi zadnja v vrsti, kjer imamo z odločbo zahtevano obnovo. Drugih 12, mislim, da jih je bilo, bo potem Vinko bolj povedal, še natančneje, je bilo pa drugih teh 12 sistemov, je bilo v preteklosti pa že obnovljeno. Pred tem verjetno si predstavljam zaradi višine sredstev, ki so potrebna za obnoviti ta sistem. Tako da v tem duhu sem jaz tudi že lani na eni od koordinacij političnih strank v lanskem letu, to pa vem, da je bilo lani, ker je bil prisoten strani liste za zdravje in kakovost bivanja gospod Berlot. Jaz sem takrat svetnike oziroma predstavnike svetniških skupin seznanila, da se dogovarjam s podjetjem Salonit Anhovo za sofinanciranje vodarne oziroma za financiranje vodarne v celoti. In takrat, ko sem jaz to namero predstavila na koordinaciji političnih strank, ni noben temu od svetnikov nasprotoval, niti noben ni imel nobenega drugega predloga ali pa karkoli komentiral ta predlog. Tako da potem vmes sem tudi večkrat, no, vsaj dvakrat sem se že posvetovala z predstavniki svetniških skupin in ta zadeva je bila vse po mojem občutku med svetniškimi skupinami dobro sprejeta. Občina se pa že desetletja nazaj odločila, da bo samooskrbna na področju vode, da bo samostojna pri oblikovanju cen, se pravi neodvisna. To vem, ker sem brala zapisnike, da je bila ta cena in vpliv občine na ceno, da je bilo vedno zelo izpostavljeno. In tudi s tem namenom je občina ustanovila režijski obrat, ki pri nas upravlja z vodooskrbo. Zdaj za mrzlek, kar sem jaz občinski svetnik, ni bila že prej no 4 leta in zdaj ta 2 leti, do pred kratkim ni bilo nobenega resnega govora o tem, niti ni bilo nobenega projekta pripravljenega do parih mesecev nazaj, no vsaj ni bilo nobene take težnje, ki bi jo bilo zavzeti resno. Občina se celo odločila proti temu, da bi skupaj z drugimi občinami pristopila k mrzleku, takrat, ko je bil pač čas za to. Verjetno je bilo takrat storjena napaka, ne vem, zakaj so se pač tako odločili, ampak tako so se pač odločili in občina je šla svojo pot, tudi izvedla kar nekaj investicij v okviru te strategije, ki se nahajajo ob tej trasi, ki bi jo sicer lahko verjetno iz mrzleka pokrili, ampak to bo potem Vinko strokovno povedal. Tako da, glede na vse, kar je bilo v zadnjih časih, je prav, da tudi to točko obravnava občinski svet in da se do teh zadev tudi sam opredeli. Vemo vsi, da smo na občini odgovorni za pitno vodo, da smo kot občina dolžni vsem občanom v občini to zagotoviti. Imamo pa, to je pa tudi dejstvo, ne, omejeno količino sredstev, ki jih pač moramo tudi smiselno razporediti v te obnove, seveda s ciljem, da se na dolgi rok vse občane oskrbi z primerno pitno vodo. Tu je občina dolžna tudi krajanom Anhovega in okolice čim prej to zagotoviti. Prej sem povedala, da je to zadnja v vrsti dolgov, ki jih imamo tudi z odločbo določenih, tako da je ta vodarna tudi pač zdaj ne, je pred tem, da pride na vrsto in voda, ki jo dobavljamo, seveda mora biti ustrezne kakovosti in pa tudi po sprejemljivi ceni. Jaz vam bom na začetku povedala, v kaki smeri sem razmišljala, da bi sprejeli današnji sklep, potem bomo pa itak odprli razpravo in se boste tudi sami do teh zadev opredelili. Glede na vse, kar je vloženega bilo in narejenega, bo moj sklep ta, da se pristopi k obnovi vodarne tako, kot je v skladu s strategijo skrbe s pitno vodo za leto 2016. In pa, da se analizira pa tudi vse sekundarne vodne vire, kamor spada tudi Mrzlek, in da se v nadaljevanju občinski svet odloči o tem, da se izvede pač analiza, kateri so ti sekundarni vodni viri, kateri so primerni in ko bo izvedena analiza, da se občinski svet odloči, za katere vodne vire sekundarne se bo pripravila investicijska dokumentacija, ki bo omogočila prijavo na evropske razpise za te vire. In ko bodo razpisi na razpolago, zdaj v tem trenutku žal ne vemo, kdaj bojo, in se bojo projekti morali pač pripravljati za sofinanciranje, se bo pač občina prijavila te projekte za sekundarne vire tudi na razpise, ko bojo leti objavljeni. Zdaj, preden dam besedo strokovnim službam, pač to je moj predlog, potem sklep bo že je lepše oblikovan. Preden dam besedo strokovnim službam, bi vam pa želela tudi povedati, da je gospod Andrej Mafi nam poslal eno pismo na občino in sicer mislim, da je bilo včeraj. Ne povem tudi to, da je pismo, ki je gospod Mafi poslal, da je poslano povsem samoinicijativno in želel je, da ste svetniki z njim seznanjeni oziroma, da ga nekdo prebere na seji. Jaz zaprosim Kristino, da vam ga razdeli. Jaz vam bom pa to pismo zdaj od gospoda Mafija prebrala. To pismo se glasi pa tako, spoštovane svetnice in svetniki. Želel sem se udeležiti te tako pomembne seje, a mi trenutna situacija tega žal ne dopušča, zato sem se odločil, da vam opišem moj pogled na današnjo tematiko. Odločitev o obnovi vodarne Močila je že zelo stara. Prednost pri obnovi so imeli sistemi, ki so imeli odločbo zdravstvene inšpekcije. Sedaj je ostala le še vodarna. Strinjali smo se, da je vodarna strateški vir za celo občino in ne samo za Deskle, Anhovo in Močila. Cilj je do uporabnikov pripeljati kvalitetno pitno vodo v zadostnih količinah in po prijazni ceni, kar bi bilo po obnovi zagotovljeno. Zaupanje, da bo obnova strokovno izpeljana, bi pridobili, če bi jo izvedla občina sama in po obnovi postala lastnik vodarne. Projekt je izdelan tako, da bo voda ustrezala vsem merilom, ki veljajo za pitno vodo, ultrafiltracija, ozonacija. Najem zame ni primerna oblika, ker se stvari lahko hitro zapletejo in bi bili preveč odvisni od tujega lastnika. Pitna voda je mikavna tudi za globalne igralce na trgu, zato bo lastnik sledil dobičku. Lep primer so banke, ki jim je malo mar za lokalno prebivalstvo. Nadaljevati je treba z iskanjem lokalnih virov, kot so potok Perivnik, viški vode iz Zajeti za Goljevice in Gorenje polje. Tako bi bila potreba po vodi iz jeza Ajba samo občasna, z ureditvijo omrežja in racionalno rabo zelo redka. Ta obnova me malo spominja na obvoznico v kanalu. Čakaš 20 let in se zadeve ustavijo tik pred realizacijo in se projekt vrača v začetno fazo. Tako se zgublja čas in že vloženi denar. Želim si rešitev, ki je finančno in časovno čim prej uresničljiva. Zaupam našemu občinskemu svetu in vodstvu občine, da bodo skrbeli za dobro občanov, zato bodimo gospodari svoje pitne vode in ne dovolimo občinskim svetom drugih občin in tujcem, da krojijo našo usodo. Hvala in lep pozdrav, Andrej Mafi. No, zdaj, ko sem pa to brala, sem še sama pozabila povedati eno zelo pomembno zadevo. V tem aneksu, ki je objavljen na spletni strani, piše, da bi bila ta vodarna dana občine v najem z neko najemno pogodbo. Jaz v tem času sem vseeno pač nadaljevala določene pogovore in pogovori teče v tej smeri, da se pač ta vodarna da v občini v last. Tako da tukaj sem sledila tudi priporočilom in dvomom, ki jih je izpostavljal Nacionalni inštitut za javno zdravje o tem lastništvu in te iste dvome je tukaj izpostavil tudi župan, me pa tudi spomnil, da vam moram tudi to povedati. Tako da toliko z moje strani. Zdaj za naprej bom pa dala besedo Andreji Nanut, da vam ona predstavi gradivo, ki ga je pripravila. Prosim, Andreja.
Hvala. Dobro večer. Občina Kanal ob Soči je pripravila pregled investicij občine v oskrbo s pitno vodo v obdobju od leta 2012 do danes ter primerjavo vpliva investicij rekonstrukcije vodarne močilo oziroma navezave vodovodnega sistema Desklejanhovo močilo na vodovodni sistem Mrzlek na ceno oskrbe s pitno vodo. Oskrba s pitno vodo spada med obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja. Občina izvaja to storitev preko svojega režijskega obrata na celotnem območju občine, skupaj z ostalimi obveznimi storitvami, torej z odvajanjem in čiščenjem komunalnih odpadnih voda. Za občino Kanal je značilna velika razpršenost vodovodnih sistemov, saj je območje po površini obsežno, vendar povprečju redko poseljeno, kar pomeni z vidika prostorske ekonomije drage investicije. Režijski obrat upravlja skrb 17 vodovodnimi sistemi, iz katerih se zagotavlja pitna voda 89% uporabnikom na območju občine. Večino vodovodnih sistemov je občina v zadnjem desetletju že posodobila. Od leta 2012 je občina vložila v vodovodne sisteme skoraj 6 milijonov evrov, od tega je bilo pridobljeno sofinanciranje v višini 1,3 milijona evrov, koriščeno pa je bilo tudi zadolževanje po zakonu o financiranju občin v višini približno 400 tisoč evrov. V gradivu, ki ste ga prijeli, na strani iz tabele na strani 6 in 7 so razvidne podrobnejše investicije občine v javno infrastrukturo za oskrbo s pitno vodo poleti ter po vodovodnih sistemih z navedenimi viri financiranja. Zadnje večje investicije so bile v izgradnjo novih postaj za pripravo pitne vode na Kambreškem, v Ročinju in predtem v Avčah. To je bila skupna vodarna za vodovoda Avče in Kanal, ter v nadaljevanje izgradnje vodovoda iz Kala proti Levpi. Cena izvajanja oskrbe s pitno vodo je oblikovana na podlagi predpisane metodologije za oblikovanje cen, ter je sestavljena iz omrežnine in vodarine. Omrežnina je del cene, ki vključuje stroške uporabe javne infrastrukture oskrbe s pitno vodo, vključuje predvsem stroške amortizacije oziroma najemnine. Zračunava se v fiksne znesku na mesec na odjemno mesto. Vodarina pa je tisti del cene, ki krije stroške opravljanja storitev javne službe in se zaračunava na kubični metr dobavljene pitne vode. Osnova za primerjavo vpliva investicij v rekonstrukcijo vodarna močila oziroma v navezavo vodovodnega sistema Desklejanhovo močila na vodovodni sistem Mrzlek na ceno vode je zadnji potrjen elaborat o oblikovanju ceno skrbe s pitno vodo, ki je bil izdelan aprila letos, potrdili pa ste ga na prejšnji redni seji občinskega sveta. Osnova je torej potrjena cena vodarina, ki je v veljavi od 1. decembra in znaša 1,047 evrov na kubični meter, ter cena omrežnine, ki je 6,7785 evrov na odjemno mesto na mesec. Najprej bom naštela predpostavke, na katerih so oblikovane cene, iz katerih je viden vpliv ene oziroma druge investicije. Vsi vodovodni sistemi na območju občine Kanal ostanejo v upravljanju režijskega obrata, kar pomeni, da so enotno oblikovane cene za vse uporabnike v občini. Torej, vse investicije občine vplivajo na vse občane enako. V izračunu cen so v oceni stroškov priprave pitne vode za vodovodni sistem Desklejanhovo močila v obeh primerih upoštevane enake potrebne količine pitne vode 131.328 kubikov na leto ter 3,33% letna amortizacijska stopnja. V primeru rekonstrukcije vodarne močila vodarno prevzame upravljanje režijski obrat oziroma se občini izračunava najemnine v višini vrednosti amortizacije na podlagi stopnje dejanske izkoriščenosti te javne infrastrukture z vključenimi stroški za pripravo potrebnih količin. Vrednost investicije v rekonstrukcijo vodarne Močila je ocenjena na 1.344,76 evrov, vendar je v oblikovanju cene omrežnine določena 40% izkoriščenost javne infrastrukture zaradi višjih razpoložljivih zmogljivosti od dejansko uporabljenih. V ceno vodarine so vključeni vsi stroški vezani na pripravo pitne vode na vodarni Močila, ocenjeni na 97.903,88 evrov. V primeru navezave vodovodnega sistema Deske Anhovo Močila na vodovodni sistem Mrzlek pa je v ceno vodarine vključen potreben odkup pitne vode strani podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica po trenutnem ceniku, ki je v veljavi od leta 2017, potrjen strani mestne občine Nova Gorica in znaša vodarina 0,9227 evrov na kubični meter. Ceno omrežnine pa je vključena vrednost investicije v navezavo vodovodnega sistema Deske Anhovo Močila na vodovodni sistem Mrzle, ki znaša 1.243.900 evrov v višini letne amortizacije, ter vrednost najema infrastrukture do Prilesja, katera je vrednotena po ceniku storitev gospodarskih javnih služb, potrjen strani mestne občine Nova Gorica, za vodomer s premjerom DN100, ki znaša 7.518,60 evrov na leto. Pri upoštevanju vseh teh predpostavk ugotavljamo, da bo cena oskrbe s pitno vodo za uporabnike z izvedbo ene ali druge investicije višja. Povišanje cene oskrbe s pitno vodo za uporabnike bi bilo nižje z izvedbo prve variante, torej investicije v rekonstrukcijo vodarne Močila, in sicer bi bila cena vodarine z obnovo vodarne Močila za 0,1103 evrov na kubični meter nižja od cene vodarine z izvedbo navezave na Mrzlek. Omrežnina pa bi bila z izvedbo vodarne Močila nižja za 1,5405 evrov na odjemno mesto na mesec v primerjavi z Mrzlekom. Občina je v vseh teh letih vložila okrog 600 tisoč evrov v posodobitev sistemov za pripravo pitne vode v Prilesju, Plavah in Ložicah, kar bi v primeru navezave na Mrzlek postalo nesmiselno, oziroma bi občina raje investirala v ostale vodovodne sisteme, oziroma v gradnjo vodovoda na območjih, kjer niti nimajo možnosti še oskrbovanja s pitno vodo. To je z moje strani vse.
Hvala, Andreja. Zdaj, če se strinjate, bi jaz dala še besedo gospodu Banovcu in potem bomo odprli možnost vprašanja gospodu Banovcu, potem pa razpravo. Tako da, gospod Banovec, beseda je kar vaša.
Hvala lepa. Jaz bi bil zaradi tega, da vem, da imam občutek, da komu govorim, če je možno vklopiti kamero. Nekako je lažji sodelovati z vami.
A se ne vidimo?
Ne, vi verjetno mene vidite, najprej preverimo.
Ja, mi vas vidimo.
Jaz pa vas ne.
Vse vklopljena?
Ja.
Kable.
Kable.
Aha. Nekaj se dogaja, hvala, odlično. Hvala lepa. Nekako kljub oddaljenosti se potem človek bolj počut, potem ko vidi, da nekako smo virtualno v skupnem prostoru. Zdaj bom zagnal mojo prezentacijo, krati se bom tudi predstavil, da uredimo tudi sisteme in gremo. Hvala lepa. Moje ime je Primož Banovec, za naročnika občino Kanal ob Soči. Izdelujem strokovno analizo dokumenta strategija oskrbe s pitno vodo z oblikovanjem priporočil. Angažiran sem bil za vidika zunanje presoje glede na težke presoje vezane na investicijske odločitve, pred katerimi se trenutno nahaja občina Kanal ob Soči. In iz tega zornega kota bom tudi predstavil pristop, ki sem ga uporabil. To je dokaj standarden pristop in ugotovitve, za katere lahko predvsem zdaj rečem že na samem začetku, da to niso zaključne odločitve, na podlagi katerih bi bilo mogoče sprejeti investicijsko odločitev, glede na veljavno zakonodajo. Ampak podajam, bi rekel, na začetku poti usmeritve, kako oblikovati pot in priti do investicijske odločitve. Zdaj pa gremo tole naprej. To je namen današnjega sestanka. Pregled pristopa pa preliminarne ugotovitve z usmeritvami za nadaljnje delo. Še malo tehnologijo uredim in potem vsaki bo. Ja, tole, pregled pristopa opredeljuje dva ali pa dve skupini ključnih dokumentov, ki se uporabljajo za ta namen v Republiki Sloveniji. Ena zadeva je uredba enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ. Investicijska dokumentacija je pogosto spregledan element v procesu razvoja investicij na področju različnih področjih, ko se ukvarjamo z investicijskimi odločitvami. Ne glede na to, jaz sem prepričan, da je občina pozna, marsikateri od vas, ki drugače treba to uredbo enotni metodologiji za prebrat, zaradi tega, ker je ta metodologija osnova za investicijsko odločanje in sprejemanje investicijske odločitve v Republiki Sloveniji. Sloni na pripravi dokumentov, ki imajo take hecne akronime, DIIP, dokument identifikacije investicijskega projekta in predinvesticijska zasnova, v kateri je skrita analiza stroškov in koristi, investicijski program, novelacija investicijska programa, spremljanje učinkov investicij in tako dalje. Drugo orodje in metodologija pa način, ki ga opredeljuje, je priročnik za zdravo analizo stroškov in koristi investicijskih projektov. To se navezuje predvsem na uporabo, predvsem in samo na uporabo sredstev iz evropske kohezijske politike in ostalih evropskih inštrumentov financiranja. Iz leta 2004 imamo ta dokument verzijo prevedeno v slovenščino, za veljavno kohezijsko obdobje 2014-2020 obstaja samo v angleščini. Novelacija te verzije ni tako dramatična, da si ne bi mogli iskati slovenske verzije, vendar le ste pa ta drugačna in za investicijsko odločitev je potrebno se kako upoštevati dokument iz decembra 2014, ki noter tudi opredeljuje, kako se naslon na ostale referenčne evropske dokumente, predvsem uredbe evropske, ki se zvršne, vezane na presojo investicijskih projektov. Zdaj, izhodišča so poleg teh elementov, so nekatera druga strokovna izhodišča, ki v občini Kanal izrazito dobro poznate. Strategija oskrbe s pitno vodo v občini Kanal ob Soči, ki je bila preomenjena, se pravi iz dokumenta iz 2014, novelacija 2016, v kateri kot prioritetni okvir se opredeljuje obnova vodarna močila. Potem pa so v zadnjem obdobju, to sem tudi prejel številne kasnejše projekte, so tudi ostali, tako rečemo, tehnični dokumenti za analizo stroškov in ostalih elementov izredno pomembni, ki se nanašajo na priključevanje in dobavo vode iz vodarne Mrzlek. In tudi seveda tisto, kar je priprave v smislu tehnologijo in zasnov za čiščenje pitne vode in pripravo pitne vode za sanacijo čistilne naprave Čila. To je predvsem dokument tehničnih, ki je pripravil referenčna firma v Sloveniji za pripravo razvoja te tehnologije ultrafiltracije, to je kolektor. Ta izhodišča se bom zdaj šel na nadaljno pot, kaj vsekakor evropske sredi, se pa sad kaj moramo to delati, za začetek reče dnes, ampak seveda čisto jasno pravi, da je treba najprej narediti analizo povpraševanja po pitni vodi, potreb po pitni vodi in se pa vse opredeliti z glede na analizo potreb po pitni vodi, za analizo variant v okviru stoječe infrastrukture in alternativne rešitve nove infrastrukture. Posebna študija Evropske unije je ta
Se opravičujem, se vas ne sliši.
Se me ne sliši?
Zdaj ste malo boljši spet.
Hvala za upozorila, bom pa še bolj na glas govoril zdaj.
Ne, nekaj vas prekinja.
A ja?
Zdaj je v redu, kar dejte probat naprej.
Lejte, hvala, možno je, da me pobira drug mikrofon, ker pri tej tehnologiji, ampak hvala za upozorila. Evropska unija je iz leta 2000...
Ne, je povezal.
...na analizu...
Ne, je težava s povezavo. Težava je s povezavo zgleda.
Ja, potem pa mogoče se jaz izklopam s kamero, ker je treba gledati to, kar govorim, potem pa nazaj, da razbremenimo vezo. Mogoče bo, verjetno bo zdaj boljš, ko smo malo razbremenili povezavo. Pomemben proces v sklopu analize povpraševanja in analize variant je vsekakor to, da je potrebno sistemsko odpravljati negotovosti podatki in primerljivosti obravnavanih variant, v temeljih je potrebno vse spraviti na ustrezna izhodišča, se med sabo primerljiva. Pomembno tudi je ugotovitev, da se je premalo ukvarjalo z kombinacijo variant in da se je preveč odločalo na podlagi črno-bele eno binarnih odločitev za določen način sanacije stanja. Zdaj, kakšna je variantnost za doseganje ciljev? Potreba po doseganju bo izboljšanje oskrbe s pitno vodo v občini Kanalov Soči izrazito jasna, meni popolnoma sem poročil, ampak variantnost, ki je zdaj specifično popisana, je pa tukaj podana. Kot prvo, zmanjšanje porabe vode, temu govorimo tehnično non-revenue water, izboljšava se pravi dejansko dobavljene in porabljene vode. Tisto, kar je, smo gotovil za ekipo pri nas, je potreba po krepitvi identifikaciji in možni krepitvi vode vira Avče v kanalu, ki je lahko spregledan vodni vir, sem zaradi tega, ker bomo kasneje ugotovili opremljen z ultrafiltracijsko napravo, zmogljivosti, ki bi lahko predstavljala pomemben vir. To, kar je bilo predhodno predavanju, da bom se ponavljal, se pravi sanacija vodne čistilne naprave močila. Vir čistilne naprave močila je močan, vodni vir mrzlek, ki je tudi večkrat obdobljeno. Zdaj tisto, kar tudi strategija izrazito izpostavlja in tudi nekatere od teh variantnih rešitev, je izboljšana povezava med sedaj ločenimi dolinskimi vodovodnimi sistemi in seveda tisto, kar ne smemo pozabiti, da je recimo obstaja sicer desle manjši vodni vir, ampak da se ti manjši vodni viri opredelijo kot potencijalni rezervni vodni viri, kar je potrebno za v zvezi za oskrbo, za uredbo oskrbi s pitno vodo, ki velja v Republiki Sloveniji, tudi ena od dimenzij je oblikovanje rezervnih vodnih virov, ki lahko vstopijo v oskrbo, vsaj delno oskrbo v primeru, da glavni vodni vir izpade. Zdaj, ko govorimo o potrebi po pitni vodi, je potrebno, smo ugotovili, da je zdaj v vse analize in vsi variantne rešitve, ki so se oblikovale do zdaj, recimo čisti primer Hidroplek 2020, so uporabljale podatke o potrebni količini pitne vode iz študije strategije oskrbe s pitno vodo iz leta 2014. Ta količina pitne vode je v teh študijah izrazito velika in vsebuje pravzaprav količine, ki so nesorazmerno, bi rekel, obremenjene z izgubami in veliko porabo, kar je tudi v sami strategiji oskrbe s pitno vodo bilo izpostavljeno, da poleg tega, da ta strategija oskrbe s pitno vodo opredeljuje, v katere vodne vire in načine se usmerja, izrazito poudarja sama strategija, da je potrebno delati na zmanjševanju tako pavšalnih obračunov vode, ki povzročajo redko porabo vode. Jaz mislim, da je bila občina glede na stanje leta 2014, pri teh podatkih, ki so trenutni, se pravi, kar se tiče pavšala, zelo uspešna, verjetno pa manj uspešna z zmanjševanjem vodnih izgub, zaradi tega, ker je to tudi logično, ker so zmanjševanje vodnih izgub je običajno precej zahteven, finančno zahteven ukrep, iskanje, aktivno iskanje skritih vodnih izgub. Vodne izgube so še posebej kritične na ključkih, zaradi, bi rekel, tudi manjšega pravnega pomankljivosti v pravnem sistemu Republike Slovenije. Namreč zakon o varstvu okolja kot zakon pač ne opredeljuje sistemsko, na kakšni počinjeni upravljalci vodovodnih sistemov postopajo do zmanjševanja vodnih izgub na priključkih, ki so v privatni lasti. Zdaj, tukaj mogoče za razhodnost, ki bi sam preklopil na eno celo vodototeko, se pravi prekinem predavanje, čakaj se lahko tudi to. Ustavim. Držim.
Se opravičujem, ne vidimo datoteke.
Ja, že dajem gor, moram prekopati tukaj. Zdaj pa datoteka. Tukaj smo izvedeli eno tako analizo, se pravi, izhajajoč iz prednosti, ki so prevedene v strategiji 2014, to je direktno ta slika, pri čemer so barvani sistemi, ki rdeče ki so sestavni del tako imenovanega dolinskega vodovodnega sistema.
Se opravičujem, res ni videti, da to teka nekaj je... Ne, ne, ni zaradi kamere, po moje.
Aha, pozorite, ne, jaz bom še enkrat preveril stanje pri me. Share content. Mogoče treba še enkrat tole, ampak seveda, ne bi pa moral biti.
Ja, zdaj je.
Ona je nekam ušlo. Lejte, takole, da bojo številke se boljše videle, bom jaz tole še mačkan tole sestavil, pa noter balšal, ne, zaradi tega, ker vem, da se pri izgubi se Facebook ne ni. Ampak tista številka, ki se je recimo konkretno za kanal, zadeva je primerljiva tudi za ostale aglomeracije v dolinskem, ki se napajajo iz dolinskih ali pa potencialnih dolinskih sistemov, se je model, se pravi strategije izkazuje, da bi za kanal potreboval za 1500 prebivalcev, okvirno 6 litrov na sekundo kontinuirane oskrbe, 40 litrov vršne, se pravi za kompenzacijo iz vodohranov, oziroma 500 22 kubičnih metrov na dan. Po trenutnih podatkih je ta količina že padla na količino 430 kubičnih metrov na dan potrebe po vodi. Rečemo, z ciljnimi izgubami, ki bi morale biti tam v območju 25%, pa bi poraba za kanal, za dejansko rabo morala, a pa bi lahko padla v območje, jaz ne rečem tukaj 2,36 litra na sekundo kontinuirane, ampak v rang, ki je 2 litra na sekundo pa pol, oziroma okoli 200, nekaj nad 200 kubičnih metrov na dan. Zakaj je ta razprava pomembna? Zaradi tega, ker je pred vsako investicijo v sanacijo nove vodne vire, je seveda potrebno najprej pogledati, ali so vodne izgube take, da je že iz naslova zmanjšanja vodnih izgub, možno pridobiti znate količine vode, s katerimi se omeji potreba po novih investicijah v vodne vire. Tako da ta izhodišče, ki je bilo že 2014 napisano, se pravi poudarek na zmanjševanju potrebe po vodi in zmanjševanju vodnih izgub, je izredno pomembna. Po podatkih iz 2014 so se vodne izgube v kanalu, pa tudi v ostalih primerljivih sistemih, ki bile v rangu velikosti 30, 40, 50 do 60 odstotkov, to pomeni, da v rangu toliko vode, koliko je uporabil končni uporabniki, toliko vode tudi se izgubi, kar je izredno resen problem, s katerim se je treba ukvarjati, kar pomeni, da iz teh naslova zmanjšanja pavšala in zmanjšanja porabe vode lahko se ta poraba reducira iz 6 litrov na sekundo v območje 2 litrov na sekundo pa pol. Ta, bi rekel, logika sledenja zmanjševanju vodnih izgub je izredno pomembna, ker podobno kot je prikazano zdaj za aglomeracijo kanal, je možno to potrebo po vodi, na katero so vsi vodni viri zdaj štartali, zmanjševati in recimo v enem takom grobem okviru se pogovarjamo lahko o prepolovitvi, malo manj kot prepolovitvi potreb po količini vode, zaradi tega, ker na ta način se voda enostavno manj zgublja, ampak se bolj uporablja, bolj ciljno uporablja. Preklapljam nazaj na PowerPoint aplikacijo. Tole smo predvideli. Kar pomeni, da so te količine, recimo, ko so potem že tukaj bile kanal, tukaj se pravzaprav se dogajalo še malo prek, zaradi tega 8 litrov na sekundo, ker je še ena druga aglomeracija bila prišteta kanalu, tako da številka je ista kot v Excelovi tabeli, ne? ampak te številke so v vsakem primeru, ko se opazujejo, da je za priključevanje katerikoli vodni vir, se zaenkrat oblikujejo kot izredno visoke in povezane z velikimi vodnimi izgubami. Predvsem je te vodne izgube v smislu koraka potrebno osvežiti glede na stanje 2014, graditi nove vodne bilance in ugotoviti podrobne, kakšna je vodna bilanca za posamezno aglomeracijo oziroma posamezen vodovodni sistem in ugotavljati, kako daleč je en indikator, ki ga uporablja tudi Republika Slovenija na tem področju. Infrastructure Leakage Index se imenuje ta indikator ILI, ki jo imenujemo ILI, in ta indikator je funkcija UARL-a, da se upravičujem nekaj, vas moram, pač delujem malo kot predavatelj, sem tudi predavatelj za vodovod in ekonomiko na gradbeni fakulteti, UARL, in to je, UARL je unavoidable real losses, se pravi neizogibne realne izgube, in te neizogibne realne izgube je potrebno se v vsakem primeru začeti bolj približevati, da je ta URL in ta brezdimenzijski koeficient nekje stopno v območje med ili 2,5 in 4. To pravi vprašanje, ki se bolj zastavlja zdaj vidika negotovosti je, kakšen je ili koeficient teh vodovodnih sistemov oziroma posameznih aglomeracij od moč izvajanja meritev, in delati nad odpravljen in negotovosti. Se pravi, tole zdaj nekako, kar sem že delno povedal v prejšnjem, ampak glede na trenutne informacije, verjetno presega mejno vrednost 4. Mejna vrednost 4 je opredeljena tudi v slovenski zakonodaji kot mejna vrednost, pri kateri bi morali za te občine plačevati nadomestilo za uporabo vodnih vira državi, ne pa uporabno. Drug element, ki smo ga presojali pri tem pregledu stanja in usmeritva sklada za slovensko in evropsko zakonodajo, je potreba oziroma možnost po vodnem viru Avče. Vodne vire Avče, tako imenujemo, dejansko je to vodni vir Kajža, nahaja se tudi v dolini Avška in oziroma nad Avčami. Ta vodni vir ima pravzaprav kot razstupinski vodni vir težavo, zaradi tega, ker v sušnih obdobjih se njegova kapaciteta je dokaj omejena, kazuje se 5, vopče tu še biti več, ampak ne bistveno več, zaradi tega, ker je treba potem se še ukvarjati z ostalo vodno količino, ki je potrebna za stanje ekosistemov. Tisto, kar pa je pomembno, da tisti, ki se peljete po cesti med kanalom in Avčami, veste, da je tam zraven že postavljena ultrafiltracija, ki je dost rekel, ostanek starega peščenega filtra, zraven tega je pa objekt ultrafiltracije za kapaciteto filtriranja nominirano do 15 litrov na sekundo. Zdaj, že ta številka, ki pravzaprav nas opozarja v smislu negotovosti, je, da je sama kapaciteta ultrafiltracije v sami osnovi neizkoriščena, zaradi tega, ker vodni vir nekako zagotavlja 5 litrov na sekundo v sušnih razmerah, v razmerah izdatnega vodnega vira seveda bistveno več. Kapaciteta, ampak mi moramo gledati na razpoložljivost. Kapaciteta ultrafiltracije pa vsekakor je impresivna glede na stanje populacije in govorimo o potrebi, reducirani potrebi po pitni vodi, ki bi izhajala iz zmanjševanja vodnih izgub. Pravi, tukaj je potrebno vsekakor predtem razmišljati, če je taka kapaciteta, da se ta kapaciteta tudi dodatno izkoristi in presoditi, ali je možno na to isto ultrafiltracijo, katero vendarle predstavlja ena od tistih elementov investicije, ki jih je občina že v preteklem obdobju izvedla, ali je možno to dejansko tudi izkoristiti z priključevanjem dodatnih vodnih virov, ki ne bi toliko presahnili, pa ne bi toliko kritični bili v sušnem obdobju. To je relativno cen pristop, zaradi tega, ker, kot bomo kasneje videli, je sama strošek izgradnje ultrafiltracijskih sistemov ni mej. Zmogljivost transportnega voda med Avčami, se pravi darno, kjer se voda obdeluje, in kanalom, da gre tukaj poleg ene še dodatne zacedite in vodohrana Bodrež, je v osnovi ustrezna zaradi tega, ker primer cevi v glavnem zadostuje za to. To je mogoče še malo taki slik, verjetno veliko vas ni bilo noter. To je stanje, ko se peljete mimo vodnega vira Kajža, rastlinsko, tudi noter je kaptaža narejena, tako lepa noter je tipičen pogled v ultrafiltracijo, Vsaka upra filtracija je sestavljena iz dveh baterij takih filamentnih filtrov vloženih na valje z različnimi mehanizmi pranja, izpiranja, protipranja teh filtrov. Dokaj kompleksen sistem, izredno tehnološko učinkovit, vsekakor pa ne je nastaven, pa ne je ravno poceni. Zdaj, tisto, če gremo na naslednja vodni vir, tudi danes se pogovarjamo predvsem o variantnosti, kot boste videli, in odpravljanju negotovosti, je sanacija in nadgradnja čistila naprave močila. Vodni čistila naprava močila imajo izredno dodaten vodni vir, samo reko Sočo, pravi neomejen vodni vir. Težava in negotovost Soče je visoka motnost občasno, ki se pojavlja in ta predstavlja velik tehnološki izziv pri obdelavi pitne vode, zaradi tega, ker je v obdobju ekstremno visoke motnosti, ki se lahko pojavi v času ekstremnih padavinskih dogodkov ali pa celo padavinski dogodki, tenje snega in tako naprej. Se ta indikator DTU, to je nek tak defrakcijski indeks za referenčno motnost, se izrazito poveča in dela težave pri čiščenju vodnega vira. Kot tveganje je pa seveda do nek način realno, na nek način pa tudi psihološko, povezano s tem, da je Soča pa stana kot njena pojavnost svinca in živega srebra. Svinec iz galerije iz rudnika svinca v Italiji, 6-kilometrski rov, živo srebro iz Idrije in ostankov sproščanja živega srebra, ostanki rodarjenja v Indeli, ostanki jelovine in živorodno živo srebro. Tako da tukaj je vsekakor pomembno se zavedati, da je to dodatno, da je težka vprašanja, za katera je ni enostaven proces in vidimo, da se tukaj govorimo pri vseh po negotovostih, jih je v nadaljnih procesih potrebno odpravljati. Kakšna tehnologija je predvidena, ultrafiltracija pred čiščenjem, kansko pred čiščenjem, je kakor pomembna, tako da ta tehnologija, glede na ta tveganja, ki se pojavljajo, tole imamo še trenutno v tem procesu, se še pogovarjamo in še, tako rečem, opredeljujemo glede tega, ali je res, smo lahko popolnoma zanesljivi glede tega, se kaže, da sem sama ultrafiltracija izredna kvalitetna tehnologija, tako da to, mislim, da ne bi smel biti sporno. Po ultrafiltraciji je itak predviden še tudi ogleni filter in ravno ogleni filtri so tisti, ki zagotavljajo poleg tega, da so iz vode odstranjeni delci, tudi elemente odstranjevanja strupenosti, pri strupenih elementov, kot so svinec in živo srebro. Ampak to je še v fazi do končnega proučevanja. Kaj je, če bi se že zgradili tudi močila? Za močila bi bilo v vsakem primeru koristno še in potrebno, da se ta vodni vir tudi povezuje z ostalimi deli vodovodnega sistema, se pravi kanal Kaža, Anhovo, Desle, povezave pod mostom so še vedno potrebe in se tudi še je treba pač opredeliti poskušati. Trenutna cena stroška investicije je nekako jasna in opredeljena in primerna. Tukaj se seveda to, kar je bilo opredeljeno in predstavljeno pred mano, amortizacijski stroški, se pravi stroški, ki so povezani na amortizacijo prenešene opreme, kar pa prednost za dobitev ki je tudi eden od elementov, analiza vplivov na proračun, je eden od elementov, ki je v uredbi o pripravi načrtov, o pripravi investicijske dokumentacije. Zdaj, to, ta ultrafiltracija močila smo šli poleg navet projektanta, preverjati tudi cenovne okvirje, to je ena pa dosti referenčna literatura o stroškovnih vidikih vezanih na obratovanje ultrafiltracijskih naprav. Tako da ta govori o tem, da je tu lok skala, kot verjetno vidite. Tako da, če govorimo o čistilni napravi za 1000 kubičnih metrov, če ima recimo govora, je to čistilna naprava, ki sega v investicijskem smislu v tole območje, kar pomeni nekaj na 1 milijon evrov, spet lok datoteka. In tisto, kar se opredeljuje, nekaj na 1 milijon evrov, je tudi 100 tisoč evrov, je običajno definiran kot strošek obratovanja. Tako da tudi preko tega ukrepa izvajamo ljudi na cilo negotovosti in nekatere še nadaljne potrebe. Vezano negotovosti in vezano na zadržitve, vodni vir mrzlek, do te mere se je z vidika pogodbenega odnosa, se je občina v preteklosti že opredeljevala. Ena bom šel na zadnji bulletin, ki je rahlo srečujemo s tem posod po stoletni, Sloveniji praktično nimamo nobenega sistemskega okvirja za opredelitev načina dobave vode med občinami in upravljalci. To mene kot strokovnjaka izrazito žalosti, zaradi tega, ker povezave so vsekakor koristne, dobre, morajo pa seveda imeti z vidika predelevanja načina teh pogodbenih odnosov, mora imeti pa neke vrste sistemsko kritje, na kakšen način se temu pristopa in ta varianta, ki je da tudi že prej predstavljena, nekako govori o tem, da je trenutno stanje pogodbenega odnosa nekako za variabilni strošek 92 evrov plus amortizacija. Zdaj, kjer bi jaz ocenjeval, da je ta zavedika odzema vode in medobčinskih pogodbenih razmerij, bi nekje ocenjeval, da se te reči verjetno pojavljajo okoli 45 centov na kubični meter za odkup na veliko. Ampak to je dejansko okvir za zavedika odpravljanja negotovosti, neposrednega pogajalskega odnosa, ravno zaradi tega, ker v Sloveniji nimamo mehanizma, ki bi to nekako sistemsko rekel, kako se pa pristopiti k medobčinski podaji vode in je to vsekakor eno, bi rekel, ja, dajanje. Sama pogajanja so izredno zahteven postopek, odvisna skoraj da od političnih razmer, vsakič znova odvisna od številnih drugih dejavnikov, ker se tako niso razvoj priključevanja pa odkupa vode, pa ni tako, kot da bi šel, ne vem, kilo mandarin kupati tja nekam v Merkator, ampak so to pogodbe, ki morajo vzdržati časovne horizonte 10, 20 tudi 30 let, je ravno ta odsotnost okvirja precej zaskrbljujoča. Ampak za kvalitetnim odnosom med občinami so tudi primeri, kjer je treba reči, da je tudi to smiselno potrebno za odpravljanje počno te negotovosti. Ali zdaj govorimo o 45 evrih, ali govorimo o 92, ali govorimo celo manj kot 45 evrov na kubični meter, ali celo več kot 92 evrov na kubični meter. To so zelo pomembne številke, ki morajo držati tudi daljših časovnih horizontih svojo stabilnost. Tako da, če smo prej govorili o negotovosti počil, negotovosti naprej, se pravi počin, negotovosti avče, ali je dovolj vode, ali malo se vrača, malo nazaj, malo naprej, zdaj pogovarjamo o negotovosti vezanim in na vodni vir mrzne. Zdaj, trenutno bom jaz, zdaj že nekaj časa že smo tukaj, letam, bom že počas šel proti zaključku, je že pomembno, da vas pomirim, da ne bom cel večer govoril, tako da tukaj govorimo o tveganjih, ki so povezana tudi z zahtevo uredbe rezervnih vodnih vir in seveda obvladovanje vodnih izgub tudi na priključkih, kar, kot sem že omenil, že je precej zahtevno in zgodba, verjetno za eno ločeno predavanje na to temo, ki ni smisla. V zaključkih, o čem se sploh odločamo in ali poznamo variantne rešitve in pravzaprav tveganja, ki so povezane z njih. In tista, kar je usmeritev, je, da če tukaj naštejem identificirane variantne rešitve, kot so ena, vključevanje izgub, dva, avče, čisto vse eno, da ti so tri mrzlek, da ne bo tukaj mišljeno, da je ta vrstni vir važen, štiri močila, ali pa ena mrzlek, dva avče, tri močila, štiri zmanjševanje izgub, prosim, prioritete. Jaz gledam bolj zadevo, kot zmanjševanje vodnih izgub mora biti na prvem mestu, ker to predpisuje celo slovenska zakonodaja in evropska zakonodaja, kot vodar pa vse skupaj delam dol vodno, se pravi, avče močila mrzle, kar takole soča dol teče. Tako da je zgodba o odpravljanju negotovosti, ki so povezane za posamezno rešitvijo. Tisto, kar pa je še druga stran zaključka, je seveda vprašanje, ali zdaj poznamo, da smo našteli sovariantnost, da imamo ta štiri rešitva, ali imamo negotovosti toliko odpravljene, da vemo, da so vsi podatki za vse variantne rešitve že toliko na mizi, da se lahko odločamo in seveda tisto, kar je potrebno, da zameti, da rešitve ni nujno, da so binarne, zaradi tega, ker zmanjševanje vodnih izgub bo prineslo nekaj, ali če lahko najdejo nekaj, pa skrbijo za neke dodatne količine, učila ni treba, da se izvedejo v obsegu za druga faza, mislim, da je bila tam nekje okrog 20 litrov na sekundo, še posebej, če se zmanjševanje izbuh pa avče izvedejo in seveda tudi mrzlek ni potrebno, da se izvede v načinu, da dobavlja to predvideno količino 18 litrov na sekundo, ampak je smiselno pogledati, na kakšen način se optimizirajo ne samo izbor posamezne rešitve, katera je najboljša, ampak tudi v smislu odstotka, v kateri meri se za katero rešitev potrebno sploh odločiti. Kot sem najavil, smo že blizu koncu, tako da po programu je zdaj nekaj časa namenjeno, nekaj vprašate. Hvala.
Hvala za vašo predstavitev. Jaz bi zdaj predlagala, da če ima kdo kako vprašanje za gospoda Banovca, da postavi. Jaz mislim, da je prav, da se omejimo tukaj, ker potem imamo še razpravo. Tako da jaz bi rekla, vsak, ki se bo javil za vprašanje, maksimalno eno minuto za vprašanje in potem bo gospod odgovoril. Pa dejte si pripraviti vprašanje, tako da boste enkrat postavljali, ker če ne, bo predolga.
Jaz bi še to dodal mogoče, no, da vprašanja so lahko tudi v pisni obliki naknadno. Jaz verjetno ne bom, vi imate še kakšno točko, pa se boste še kaj pogovarjali. Preko občine lahko vprašanja naslovite name in sem potrudil, da bom tudi ustrezno pisno odgovoril.
Prav velja, mi pa bomo tudi dali svetnikom ta dokument, ko ga boste vi zaključili. Ne?
Absolutno, ja.
Prvi se prijavil za vprašanje svetnik Ivan Križnič. Prosim, če greste govornici, da vas bojo vsi slišali in da se bo tudi posnelo vprašanje.
Hvala lepa. Ivan Križnič, moje ime, svetnik občine Kanal ob Soči. Jaz sem zelo zadovoljen s vašim predavanjem. Nedvomno ste velik poznavalci in ste analizo vode v naši občini vodne vire in možnosti dobro predstavljali. Za vsem se strinjam, so pa določene stvari podrobnosti, ki me begajo. Poznam te vodne vire, tako da prvo vprašanje je za vodni vir iz Kajže. Kajže je dober vodni vir, napaja kanali na okoliške vasi, nekatere okoliške vasi. Tam imamo 6 litrov na sekundo, kot ste vi povedal. Gre se pa za to, da pri Kajži nas čaka še zalogaj, našo občino, da bomo mogli kompletno vodovodni sistem od Kajže do čistilne naprave v Avčah do kanala menjati, namreč tam imamo še vedno azbest cementne cevi. Ampak to je druga zadeva. Kot drugo ste povedal dosti o zajetju, o močilah. Tu se gre za vodarno, ki je zastarela, trenutno v lasti Salonita Anhovo, to je korporacija, s tero bo po mojem mnenju težko vzpostaviti, da se vedno, ampak težko vzpostaviti odnose, pogodbe, da bojo te čiste in kasneje, če se kaj zalomi pri podjetji, to so le privat podjetja, korporacije in lahko pride vedno do kakšnega problema. Pa tudi pri sofinanciranju, ko ste pregovoril vodoma, strani Evropske skupnosti, države in tako naprej, privat podjetje ne more pridobiti teh sredstev. Še bolj pa me skrbi pri mrzleku, če boste lahko pojasnil, prav čiščenje, tehnologija čiščenja. Gre se za to, da ta sistem, ki je zdaj zastarel, pa kljub temu tudi najnovejše tehnologije čiščenja živega srebra, svinca, cinka in ostalih težkih kovin in elementov v Soči je problematično. Drugo, ko ste povedali, je ko Soča je več kot motna, to je hudourniška reka.
Križnič, ste na 2 minutah, prosim, če strnete.
Ja, vprašal, bom sem da pojasnil.
No, dejte dokončati.
In hrati bi pa prosil vas, če pojasnite, namreč v poletnih mesecih ima pri zajetju Soča, ima temperaturo od 19 do 20 stopinj v poletnih mesecih. To vodo bi bilo potrebno, hipotetično, nujno potrebno, hladiti, kako je slajenje vode. Tretji pa imamo možnost...
Dve minute in pol, še dejte stran.
Tretji pa imamo možnost še iz vodovodnega sistema Mrzlek, ki je kvaliteten in napaja kar nekaj občin, tudi italijansko, če tako rečemo, ne tudi Staro Gorico. In do tam imamo zgrajen vodovod, potrebno je zgraditi samo 2 km in nekaj, 3 km vodovoda povezovalnega in imamo kvalitetni vodni vir, za katerega vemo, da je eden najkvalitetnejših. Če lahko tukaj pojasnite mogoče pri tej izbiri, da bo lažje nam pri odločanju. Hvala lepa.
Hvala, Ivan. Gospod Barovec, če imate odgovore, odgovorite, če ne, pa boste pisno poslali, ne?
Bom poslal pisno, vsekakor pa hvala za to razpravo. Najbolj pomembno je, da se odpirajo vprašanja, ker potem jih lahko sploh zapremo, če vprašanja sploh niso postavljena, ki odprta ne morejo biti. Ja, bi rekel, ta sanacija voda, pravi kaže avčji kanal, je potrebna, ampak se bi gotovil, da je prav specifično potrebna, ampak ta sanacija voda je v vsakem primeru potrebna, zdaj neodvisno od vodnega vira. Zaradi tega je pravzaprav to spada v pomembno vprašanje, ne pa bi rekel odločujoče z vidika izboga tistih odstotkov, kako so opredeljevali glede posameznega vprašanja. Zamočila ste pravilno izpostavili, da so tukaj vprašanje negotovosti odnosi. Element teh odnosov županja je že odgovorila, se pravi, da se pogovarjajo, to je treba tudi seveda z ustreznimi dokumenti potrditi, pod pogodbo prenosu in podobno, kar se tiče pravnega statusa čistilne naprave. Čistilna naprava mora biti potem tudi v stanju, da je to čistilna naprava občine kanal, jaz mislim, da se dela v tej smeri. Tisto, kar sem pisal in tudi jaz rekel, da Soča je problematična, zaradi težkih kovin, kalnosti in seveda temperature nisem omenil, temperatura je tudi pomemben element, tako da to je še element odpravljanja negotovosti. Pri Mrzleku pa sem omenil, da ste rekli, seveda, vse strinjam s tem, da je manjka samo nekaj cevi, pa črpalk, pa tako naprej. Ampak zdaj, tukaj je, mogoče bom pole napisal to, kar ste, jaz zelo bi rekel, da idemo pri vsaki stvari, neko stvar reči, da je dobra, pa da je slaba. Zaradi tega, ker Mrzlek je nesporno dobra voda. To jaz potrdim, to je znano. Je pa tako, kot ste pa tukaj rekli, promočila, ki pa treba napisati seveda tudi odnosi. Če jaz pravilno razumem, pa to, kar sem izpostavil v Sloveniji, imamo težavo z medobčinskimi odnosi, nimam pa informacije, da bi zdaj bila že neke vrste eksplicitna ponudba o ceni vode na mizi. Potem seveda je se zadeva podobna, kot z odnosi na občini, je tudi na mizi, če jaz tako prav razumem.
Ja, no, če samo povem, koliko je cena, ki jo zdaj mi plačujemo, to je 0,92 centa na kubični meter.
Evra
na, se pravi čujem, na kubični meter. Skoraj en evro praktično. No. Za vodovod kav.
Plus omrežnina,
ja. Naslednji je zastavil vprašanje Aleksander Štrukelj. Prosim, kar za govornico.
Hvala za besedo, Aleksander Štrukelj. Mene zanima, no, zdaj to Mrzlek me je premalo pojasneno, zajetje, črpališče, govorimo voda iz močila, pa voda Mrzlek. Iz kje izvira, mislim, kak izvirjate vode? Ali je to Mrzlek je tudi iz Soče, ali je to ločen, glede na to, da je črpališče blizu Soče? Je ta voda iz Soče ali je to izvirska voda, ki nima vpliva iz Soče? Samo to definiramo in to prosim z danes.
Bom odgovoril. Mrzlek po razpoložljivih podatkih, ki so pa tudi v strokovni literaturi objavljeni, napaja pretežno voda iz Trnovske planote in zaradi tega ima pač vse prednosti in odpravljene slabosti in je pomemben vodni vir, tudi vodovinski pomemben vodni vir, še predno prišlo do izgradnje hidroelektrarne Solkan, spodaj je še bazen. Za izgradnjo hidroelektrarne Solkan se je bi rekel, Soča nevarno približala zajetju vodnega vira Mrzlek, kar obvladujejo z inženirsko-tehničnimi ukrepi, da ne prihaja do vdora vdora Soče v vodno zajetje Mrzlek, ki se napaja iz vode, ki pronica skozi Trnovsko planoto, Kraško-Razpokljinski vodonosnik ki napaja vodni vir Mrzlek. To je vsekakor prednost vodnega vira Mrzlek in zaradi tega je Mrzlek tako pomemben in drugačen od same Soče. Močila bi se napajala seveda iz Soče, tako da med njima je za vidika vhodne vode jasna razlika. Se pa občasno ukvarjajo tudi še vedno, se pravi, za obvladovanjem teh inženirsko-tehničnih ukrepov, s katerimi se preprečuje dor Soče v Mrzlek, ker je, kot sem rekel, z izgradnjo hidroelektrarne Sulkan, ki je dvigala Sočo na tem območju, je zadeva prišla nevarno blizu. Ampak se obvladuje. Ni inženirsko-tehnično, jaz mogoče včasih preveč odpiram, ampak vam hočem razložiti. Vrtek je Trnovska prenova.
Hvala. Še kdo kako vprašanje? Svetnik Grega Velušček.
Pozdravljeni. Jaz sem vprašanje glede dobave vode v Italijo. To se dobavlja po, mislim, da pariški mirovni konferenci je vodarna Mrzlek dolžna dobavljati Gorici vodo in me zanima, po kakšni ceni se ta voda dobavlja, če ste mogoče raziskali, ker to potem lahko prije do sofinanciranja neke tuje države z strani občin. Hvala.
Je lahko mogoče še enkrat zadnji del vprašanja ponovite, ker sem zelo slabo slišal. Razumel sem, da je predmet vprašanja dobava vode v Italijo, sam tistih končnega vprašanja pa nisem razumel.
Ja, po kakšni ceni, ne? Ker če je cena nižja od lastne proizvodne cene, bojo vsi tisti, ki preostali, ki kupujejo vodo od Mrzlika, plačevali razliko. Hvala.
Ja. Po mojih podatkih je cena vode v Italiji 0,35 evra na kubični meter. Izkajoči iz te cene sem jaz tudi v svojem predavanju tudi napisal, da zaradi tega, ker voda v Italijo gre gravitacijsko dol, se pravi iz Mrzleka se neposredno odvaja proti na italijansko stran, ki je dol vodna. Zaradi tega sem jaz napisal, si drznil napisati eno številko, za katero nimam pooblastila se strani vodovodu kanalizacije Nova Gorica, ampak strokovno ocenjujem, da bi realno gledano lahko bila cena na meji dobavljene vode ne 92, če bi se pogajal, ampak da bi se gibala 45 evrocentov. Evrocentov sem, da.
Malo vas prekinja.
Ne, evro.
Malo vas spet prekinja.
To pravi, da bi se cena gibala v potem razlog evro na bični meter. To je hipoteza, veliko bolj kot oblikovana kot izhodišče za proces tega obvladovanja tvegan, ne pa kot trditev. Da bi to mogoče še del vprašanja, ali bi lahko nižja vlada, mislim, kaj se...
Se upravičujem, vas spet prekinja. Spet vas zgubljamo.
Kaj?
Malo vas zgubljamo.
Bom še upal, da bomo zdržali zavezo do konca, ampak vse mislim, da sem bil razumljiv, zato se pravi, dobava vode iz Italije se nekako po realnih cenah in pogajalskih izhodiščih za realne stroške, se pravi, dejanske stroške nastale v skrbe. Zadeva ima, bi rekel, tudi da zgodovino, isto, kar je mogoče v tem kontekstu, tam strošek vode za Italijo plačuje zunanje ministrstvo, italijansko, se pravi neuporabniki, ampak to so tudi elementi, ki lahko vplivajo. V vsakem primeru je pa to nekako ena od referenčnih cen za oblikovanje cene, ko se voda kupuje kot surovina na meji, recimo med dvema občinama, ali pa v tem primeru dobava vode za Italijo, med dvema državama.
Se pravi, če vas prav razumemo, mi zdaj plačujemo dvakrat več, ko bi lahko sicer plačevali.
Jaz pravzaprav ne razumem tok natančno, kakšni so pogoji za tisto aglomeracijo zgoraj.
Ja, tako je.
Ker to tista je druga višinska razlika, recimo, če bi rekel, treba je gledati, kakšne kvota, tako da jaz sem pripravljen se temu posvetiti tudi temu vprašanju v okviru tega na te naloge, ki imam z vami, ampak zdaj v tem trenutku, da bi rekel, da plačujete dvakrat več, bi bilo čist preuranjeno, da bi to trditev lahko rekel ja. Ne vem.
Hvala. Svetnik Jože Valentinčič. Ma vi nas slišite, ker vas malo prekinja tu.
Hvala za besedo.
Jaz vas slišim, ja. Vidim vas ne, ampak dobro, mislim, da nam gre dobro. Vidite pa, da to pišem nekako zaradi tega, ker mi je pomembno, da sledim lažje razpravi.
Jože
Valentinčič. Pišem vprašanja, pa jih nekako oblikujem. Prosim.
Hvala, Jože Valentinčič.
Hvala za besedo. Jaz imam vprašanje in sicer, kakšen vpliv na kakovost vode v Mrzliku ima živinorejska dejavnost in špricanje po travniku na Banjški planoti. Hvala.
Bi rekel, da Mrzlek živinoreja po mojih podatkih recimo nima izrazitega vpliva na kakovost vode. Iz razloga, da je praktično na Banjški planoti, kakorkoli gledamo, pa cela trnovski del, ki napaja ta vodni vir Mrzlek, ne govorimo o intenzivnem kmetijstvu. Tako da tukaj bilo, potem se tudi pogovarja, da so ostale prosto živeče živali, tudi potencijalni vir in tudi so potencijalni vir poliformnih bakterij v vodnih virih. Tako da se pravi, ne rečem, da nima nobenega, zaradi tega, ker vse, kar tam tvorje živega, ima, je potencijalni vir poliformnih bakterij, šerihije, poligardije, vseh ostalih občin. To je vendar v končni fazi tudi krasoplinski vodonosnik. Krasoplinski vodonosniki, to so kraški vodonosniki, nimajo tako čistilne sposobnosti kot aluvijalni medzadranski vodonosniki. Ampak tisto, kar pa je pomembno, da vodni vir, bi rekel, Mrzlek, se pravi, ni samo vodni vir, ampak je tam tudi čistilna naprava, s katero se obvladuje kvaliteta vode, da je ustrezna za dobavo uporabnikov. Tako da tukaj jaz nekih dvomov v to, da je Mrzlek ustrezen, nimam in predvsem za velika tvegan, vse pa kar je bolj odprto tveganje na odnose.
Hvala. Še podžupan je bil prej Valentinčič Andrej.
Ja, hvala za besedo. Ampak jaz še zmeram se ne moram gledati isto, kar je bilo prej govora o ceni. Ne. Poznamo ceno do Italije, kot ste sam povedal, ne, in je to verjetno meddržavna pogodba, ampak vi ste sedaj govorili o ceni 0,45 oziroma bilo kakšni drugi ceni v povezavi verjetno z stroškami dobave, ampak vprašanje je, a ne zavodi lahko prodajajo po ceni iz elaborata, se pravi po stroškovni ceni. Zdaj pa slišim jaz tukaj, da lahko prodaja pod stroškovno ceno posamezno zavod tudi vodo.
Ne, pod stroškovno ceno, to vam potrdim, ne more, ne sme prodajati.
Ja, no, se potem, če zavod ima elaborat tako, kot je ima, ne more prodajati po 0,45, če prav razumem. Elaborat je pa javno objavljena, javno objavljen dokument.
Zdaj, tukaj, jaz sem vas zdaj res tudi slabo slišal, pa res...
Pravim, da razumem... elaborat je javno objavljen dokument in tam je tudi izračunana cena vode, ki pa nikakor ni ta cena, o kateri ste vi govorili. Zato me zdaj malo
zbe. Se pravi, zdaj sprašujete to razliko med nič 92 evra, ne?
Ja, in vi ste rekel 0,45, pa me zanima, kako lahko javni zavod ali pa zavod prodaja pod ceno elaborata.
Bomo vprašali, ampak jaz nekako ne poznam mehanizma in če jaz prav razumem, na kakšen način se, ampak ne premalo poznam, pogoje dobave in odnose za 0,92 evra.
Ne, jaz ne govorim o odnosih do dobave, govorim o ceni, ki jo posamezni zavod, v tem primeru zavod za vode v Gorici, izračuna ima svoj elaborat in iz tega elaborata je znana cena te vode.
Ja.
In a lahko v Sloveniji zavod prodaja pod ceno elaborata?
Ne.
No, potem ni možna cena, o kateri ste vi govorili. Hvala.
V bistvu ta cena 0,2, gospod Banovc.
Nisem proučil tega laborata in sem zaradi tega jaz rekel, da je to ena spodnji rob cene, ki je sploh možno se pogovarjati. Nisem rekel, da je to cena, ki jo možno doseči.
Ja, vem, samo laborat je znan in to se ve, ne?
V bistvu... Bom pogledal še laborat, očitno ga nisem do te mere proučil, da bi vam pripravil odgovor na to vprašanje, ampak bom pripravil odpisan.
V bistvu ta 0,92 je toliko, ko plačujejo recimo prebivalci Nove Gorice na Pipi.
Razumete, da je razlika voda na Pipi ali pa voda na meji občine?
Ja, mi damo isto, ne? Mi imamo isto ceno, ko Gorica na Pipi. Tisto, kar kupimo. Zdaj v tem trenutku pač, ne?
Razumem. To bi mogoče je...
Dejte pogledati ta detalj.
Elaborat potrdijo občinski sveti, ne? Tako da jaz mislim, da pod to ceno se ne da iti. Zato smo tudi mi v naši primerjavi upoštevali ceno 92,27 centa. Evra.
Svetni Kristo Đurić.
Pozdravljeni, jaz vam bom zastavil še enkrat vprašanje, neko je bilo, je možno, da pač Soča zaide tudi v to jezero, ne, ki je pod Svetogoro in ste rekli, se to inženjersko rešuje, ne, zaradi hidroelektrarne Soltan, samo recimo tako deževje, ko je bilo te dni in tak dotok vode, ne, in pritisk na samo jezero je povezano tudi s tem, da se ne morejo kar tako odpred zapornice izpustiti vsa ta količina vode, ker tako imamo 500 metrov od spod Italijo, ne, ki ima te zadeve, tako da definitivno jaz se dal poučiti in je občasno, tako vreme kot imamo sedaj, je možno, da skozi ta sifon, ne, ki iz jezera izteka voda na drugo stran Soče, da tudi občasno Soča zaide noter. In druga zadeva, glede Trnovsko-Banjške planote, je pa taka zadeva. To je kraški teren in ko imamo sedaj deževje, bom rekel, ka skoraj en teden, pa še več dežuje vsak dan, pa gor okribi tudi sneg, ne, pride pač te površinske padavine, ne, zaidejo vse v to jezero in je pride zelo motna voda, ne, včasih po teh normativih tudi bolj motna kot Soča. To je razvidno iz pač podatkov, ki tudi objavljajo, ne, in na enak način se pripravlja. Druga stvar je pa zaradi živnoreje na tej Trnovsko-Banjški planoti je pa ob takem vremenu pa tudi zelo bakteriološko bogata. Ne.
Hvala, Risto.
To sem jaz rekel, tako da to je pravzaprav... Utorjujem se, kar ste rekel, se sem jaz tudi stekal.
Svetnik, ne, je bil še jedan drug, svetnik Grega Velošček, 30 sekund vam je ostalo, če sem malo bolj strpna.
Ja, eni ostane 30 sekund, eni govorijo pa 3 minute. Jaz pa eno vprašanje, tukaj imam kakovost površinskih vod, to neko poročilo Arsa, ne, in zamrzle, ki je kot vir je označen z A2, ne, v katerem je sicer sam vodni vir A1 pri fizikalno-kemijskih parametrih, tukaj se edino pojavljajo fenoli. Ne. Potem pa imamo A2 pri mikrobiološkem onesnaženju in tako naprej. Ne. Zdaj, to je, zdaj pri Soči, ne, imamo kot osnovni vir pri fizikalno-kemijskih parametrih A1 brez kakšnih preseganj. Ne? Potem bakterije so iste, edini problem tukaj izpostavljajo, da se pri Soči občasno pojavlja salmonela. Tako da, prosim, če malo razloži se to, ker prej sem jaz dobil vtisku, da je Soča dosti slabša od mrzleka, po tem poročilu pa ne kaže na to, ne? Ker po, ko sem rekel, fizikalno-kemijskih parametrih je očitno v potem poročilu mrzlek slabši zaradi vsebnosti fenolov. Hvala.
Ja, se to se strinjam, da za vsemi obada vodna vira. Nisem rekel, da je mrzlek čist vodni vir, ampak to, kar sem rekel, recimo je tudi pravilno, tukaj vidim, da je pač so dva elementa različna. Vodna vira sta v sami osnovi predvsem drugačna. To je tisto, ki zdaj treba predvsem glede na tehnologijo opredeliti, da je ta tehnologija, in to bomo, za Sočo primerna, večina. Zdaj mrzlek v svojem mehanizmu obdelave, dobave vode, tudi z vidika državnega monitoringa, se ne izkazuje kot problematičen vodni vir. Tako da to je potrebno reči, da je tukaj. Seveda, na samem vodnem viru so pritiski bančke planote, so projekti za obvladovanje preprečevanja onesnaženja in za čiščenje odpadnih voda bančke planote, ki se tudi na eni strani za vidika pritiska, na drugi strani pa za vidika čiščenja obvladujejo. To je pravzaprav tako na hitrca odgovor zdaj.
A boš ti?
Inač bi moral se bistveno bolj pogovarjati o sami tehnologiji.
Svetnica Anastazija Bevčar ima še vprašanje.
Ja, hvala za besedo. Lep pozdrav tudi z moje strani. Gospod, jaz bi vas vprašala samo eno čisto preprosto vprašanje. Ko človek, če bi vi mogel izbirati kot kvaliteten vodni vir in trajnosten in da bi imel na izbiro Močila, Sočo ali Mrzlek, kaj bi vi kot človek izbral? Namreč, naši krajani so jasno povedali, da želijo kvaliteten, trajnosten vodni vir, ki ga uporablja več kot 37 tisoč ljudi. Samo to mi povejte, kaj bi vi izbral kot človek? Sočo ali Mrzlek?
Zdaj, to je pravzaprav takole. Kot človek me vprašate, zdaj, ali me vprašate kot človeka, ali kot strokovnjaka, ali kot strokovnjaka, ali kot človeka. Ne? Tako da tukaj to je zelo tako zahtevno vprašanje. Zaradi tega jaz ne bom tako enostavno odgovoril, ker eno stvar pa rečem in tega mogoče iz mojega predavanja ste razumeli, ali pa niste. Tukaj veliko vprašanj je vezanih ali Soča ali Mrzlek ali Mrzlek ali Soča. Tega odgovora ne boste danes dobili od mene. Če me če sprašujete kot človeka ali kot strokovnjaka, ker odgovor ni tako enostaven. Zakaj ben se ne vpraša, zakaj imate tako velike vodne izgube? Zakaj je predimenzionirana čistila naprava v Avče? Zakaj je pravzaprav kje tam vodni vir, ki bi lahko dodatno naredil? Zakaj še vedno so pavšalisti na vaših vodovodih? To so enako pomembna, ali pa še pomembnejša vprašanja, kot so vprašanja vezana na ta spopad med krobarna nosta samo negotovosti. To ste razumeli z mojega predavanja, da gremo na odpravljanje negotovosti. Mi smo zdaj tukaj, zdaj se pogovarjamo o pristopih, ne o odgovoru ali Mrzlek ali Soča. To je moj odgovor zdaj tukaj.
Hvala za ta odgovor, gospa Valentina Bevčar, se vam opravičujem, Stanič.
Pozdravljeni, gospod profesor. Jaz bi imela vprašanje oziroma bi vas povabila, da ostanete z nami, ker prav o teh dilemah, o katerih ste zdaj na zadnje govoril, se pravi o problemih, ki jih imamo v zvezi z vodooskrbo, in recimo ena izmed njih je prav gotovo izguba ali pa predimenzionirane vodarne, kakršna je tudi Močila, da ostanete z nami, torej da slišite tudi naše pomisleke, ki jih imamo v zvezi z pripravljenim elaboratom. Hvala lepa.
Hvala lepa. Zdaj v to, da bom še za slovo rekel, bom, da me še vidite, tudi nekako povezavi, upam, da se bo to uspelo. Kamero klopam še nazaj. Hvala vam za zaupanje. Proces bomo nadaljevali, tako kot sem na začetku pred samim mi zaključki rekel, napište vprašanja in trudil se bom, da jih bomo nekako verjetno malo zlagali skupaj, če jih bo preveč, in odgovorili na njih. Jaz predvsem zdaj nekako verjamem in upam, da ste razumeli način, na kakšen pristopamo k reševanju vaših dilem in da bom verjamem, da bomo to pripeljali srečno do ustreznih zaključkov, ki bojo nekako pravi. Zaenkrat tako le rečem, ne, da bojo ali, ampak pravi. Hvala lepa. Bom pa vas poslušal še do sedmih nekako, potem pa bom nekako moral zaključiti. Hvala lepa.
Najlepša hvala. Ima še kdo kako vprašanje? Ker potem bi jaz dala, če ni vprašanj, bi dala 10 minut pauze in potem bi šli naprej. Ni vprašanj. Svetnik Miha Čarho, se upravičujem, še enega svetnika imamo.
Ja, jaz bi tudi prašal, se nekaj je že risto pol omenil. Mene me zanima, ali ob velikem deževju, kot je bilo recimo zdaj, ali tudi na vodarnem Mrzlek prije do motnosti vode. To, hvala.
Hvala, Miha.
Občasno, po mojih informacijah, v ekstremnih dogodkih pride do manjših vdorov lahko. Ta inženirski ukrep ni povezan z spustom ali pa zniženjem gladine vode v pokrjestvim v hidroelektrarnah, ker pač mrzle hidroelektrarne obratujejo ločeno, ampak z izvedbo diafragme na samo vodnem viru, ki izolira to samo sočo od vodnega vira in jih na ta način ločuje. Zdaj, ali je v zadnjem deževju, kot je zdaj se to zgodilo, to moramo vprašati, pa zdaj bom vprašal, dejansko vodovode kanalizacija Nova Gorica, da podajo informacijo, kolikrat, recimo v kakšnih primerih pride do občasnih teh vdorov.
Se opravičujem, verjetno ste slabo slišali, jaz sem razumela, da je spraševal, če je voda tudi v Mrzleku motna. Je bilo to vprašanje, Miha? Če prihajajo do mot...
Pa je počistila napravo.
Ja. To je bilo vprašanje.
V kraških vodonosnikih ne more pridati praktično ni kraškega vodonosnika, ki ne bi imel čistilne naprave. Vsak kraški je motna voda. Ja. To pa
hvala.
Je.
Hvala. Še kdo? Nihče. Potem bom dala 10 minut pauze. Jaz mislim pa, da vam se lahko zahvalimo, ker edino, če boste počakali, pa boste 5 minut pol z nami.
Službi, ja, še cel dan precej sam tukaj, vsi stali dela doma, tako da bi šel domov tukaj. Hvala.
Dobro, hvala lepa in zagotovo se bomo še slišali študijo. Hvala, nasvidenje.
Hvala lepa, nasvidenje.
O, bomo počasi začeli, tako da prosim, da se usedete. No, jaz predlagam, da začnemo, 10 minut je minilo, tako da odpiram razpravo. Prva prijavljena na razpravo, svetnica Anastazija Makorič-Bevčar. Lahko greste kar za govornico. A Vinko je tle blizu, je? Dobro.
Hvala vam za besedo še enkrat. Najprej bi rada rekla, da ko smo preučevali gradivo, ki smo ga dobili za današnjo izredno sejo, se mi je prvo čisto tako preprosto vprašanje postavilo, in sicer, ali so pravice občanov odvisne le od ekonomskih in finančnih stroškov, ki so nam bili predstavljeni v tem elaboratu, ki smo ga dobili. Namreč, vsem upam, da veste, kaj se je zgodilo 24.7. letos poleti krajanom Anhovega. Skoraj 5 mesecev smo bili brez pitne vode. Kako se je umivati brez pitne vode, kako je kuhati, kako je zelenjavo prati in tako naprej, sploh če so v to vključeni starejši ljudje in otroci, si verjetno tukaj nobeden ne zna predstavljati. Tako da to, kar se nam je zgodilo, se ne bi smelo niti v teoriji, kaj šele v praksi. In ne boste verjeli, v petek smo dobili obvestilo, da je voda zdaj varna in da jo lahko pijemo v petek. V nedeljo smo dobili novo obvestilo, dober dan, smo imeli varno vodo, v nedeljo je bilo zopet obvestilo, da je voda neprimerna, da jo treba prekuhavati in tako naprej. Lahko si predstavljate, kaj so si jih ljudje ob tem mislili. Lahko bi vam še ure in ure govorila o tem, pa ni časa žal, ker je čas omejen. Ampak povem vam, da ni nečloveško in nehumano, kar se dogaja prebivalcem Anhovega, pa tudi Robidnega brega, pa še kam. Pol bi pa tako nadaljevala. Gradivo, ki smo ga dobili, bi moralo biti pripravljeno objektivno in realno predstaviti možnosti za oskrbo krajanov s kvalitetno pitno vodo iz čistega in zdravega vodnega vira. Še posebej pa nas je zmotlo dejstvo, da se ni primerjalo primerljivo in se uporabljala ista merila za oba vodna, vira. In bi kar mogoče šla te stvari primerjati. Primerjava obeh variant v občinskem dokumentu, ki smo ga dobili, je po naši preučitvi neustrezna. Pri vodarni Mrzlek je v investicijo vključen tudi vodovod Deskle Anhovo-Robidni breg Močila v vrednosti nekaj čez 400 tisoč evrov, ki se bo moral zgraditi tudi v primeru obnove vodarne Močila, kar je razvidno iz strategije oskrbe s pitno vodo v občini Kanal ob Soči leta 2014 in 2016, z namenom, da se vodovod izogne območju industrijske cone Salonit Anhovo. Ukolikor bi to upoštevali, znaša vrednost investicije po varianti Mrzlek le nekaj čez 800 tisoč evrov in je za 200 tisoč evrov cenejša od investicije v vodarno Močila. Izračunana razlika v vodarni, ki naj bi bila v prid vodarne Močila, se pojavlja zaradi izračunana razlika v vodarini, v prid vodarne Močila, se pojavlja zaradi prenizke ocene stroškov za pripravo vode v vodarni Močila, približno 97 tisoč evrov, ki so ključni za izračun vodarine. Nizki stroški pomenijo nižje stroške dela ter rednega in investicijskega vzdrževanja, kar posledično privede do nihanja kvalitete pitne vode in onesnažen, ki se nam zelo pogosto dogajajo. K izračunani razliki v omrežnini zopet v prid vodarne Močila namreč prispeva predpostavka, da se v oblikovanju cene omrežnine upošteva 40% izkoriščenost vodarne, pri priključitvi na Mrzlek pa celih 100% izkoriščenosti. Čeprav je bila investicija nastavljena tako, da omogoča iz sistema Mrzlek odvzem 20 litrov na sekundo pitne vode za celotno dolino do Ročinja. Medtem ko rabi sistem Deskle Anhovo Močila po podatkih iz točke 6,2 le 4,2 litra na sekundo. Upoštevajoč ista merila bi lahko izkoriščenost investicije Mrzlek ocenili le na 22,5%. Oziroma, da dodatno razložim, pri amortizaciji je v primerjavi vodarne Močila upoštevano samo 40% vrednosti, ker občina ne bi izkoriščala vse kapacitete vodarne. V primeru navezave na vodovod Mrzlek pa je upoštevana 100% vrednost amortizacije. Ampak tudi vodovod od Prilesja do Deskel je po sedanji rešitvi predviden z večjo kapaciteto, kot je potrebno za vodovodni sistem Deskle Anhovo Močila, če bi se kasneje nadaljeval proti kanalu in Ročinju. Zato se v gradivu primerja dva neprimerljiva podatka o amortizaciji. Če se pri vodarni upošteva samo 40%, je potrebno tudi pri vodovodu Prilesje Deskle upoštevati samo 22,5% amortizacije in ne 100%. Že s tem postane strošek omrežnine v primeru navezave na Mrzlek manjši kot v primeru v primeru vodarne močila. Dodatno pa se omrežnina v primeru vodarne močila še poveča, če upoštevamo, da v stroških te variante ni upoštevana izgradnja novega vodovoda izven industrijskega kompleksa, ki stroške še poveča, in če upoštevamo, da so stroški za obnovo vodarne iz leta 2016 in 2018, torej so zastareli.
Prosim, že počasi zaključite, ker ste šli že čez rok.
Poleg tega sploh ni gotovo, da se bo v bodoče najemni pogodbi za vodarno res lahko upošteval stroške amortizacije samo 40%. Lastnik vodarne in najemodajalec je Salonit Anhovo, ki bo lahko postavil takšno najemnino, kot bo on smatral za primerno. Hvala za teh 30 sekund, ki ste mi jih omogočili.
Omogočila sem vam 3 minute več. Prosim. Naslednji je prijavljen, bom pa tudi drugem omogočila, zato ker sem vam, bom tudi drugem. Pač, tako je. Gospod Resto Đurić. Replika. Replika? Replika.
Spoštovana gospa Anastazija, 5 mesecev smo bili bez vode, ste izjavila, ne? Niste se mogli ne umivati, ne kuhati, ne piti, ne nobene zadeve. Glejte, dajmo biti iskreni, res, vsi obžalujemo to, kar se je zgodilo 24. julija in ni vredno, ne, o tem ni debati. Ampak dajmo, 40 let obstaja vodarna, pa dajmo še skrajšati kako leto, ne, pa vsa ta leta ste pili in isto vodo, ne, kakorkoli, ne, in žalostno je pa to, ne, da dejansko v Ankmi je bila cisterna iz izga vodovoda, pa v Desklah, in kje druge so pa uporabljali to vodo, ni bilo cisterne. Popolnoma ista voda. Vam je bila neustrezna, vse analize občine kažejo, da je voda ustrezala, ampak žal, ne, nekdo je preko inštituta za javno zdravje pač dosegel, sedemo, ne, vsi kako potekajo te zadeve, ne bom zdaj tukaj razpravljal, da je cisterna mogla biti dol, ne, in da se je držalo čim bolj tako ljudi v neizvestnosti. Hvala.
Hvala, Risto. Naslednji je prijavljen na razpravo ali repliko? Ne vidim. Replika Bruno Colavini. Ali je razprava? Se opravičujem, Colavini je razprava. Razprava. A, replika? A, dobro.
Hvala za besedo. Tudi mene je zbodlo, se ne more umivati po vse skupaj. Mi se nismo... V Kalu se zdaj 3-4 leta, ko smo dobili vodovod. Prej smo se umivali s kom? S tisto vodo, ki je bila noter v Štirmu. Je bila taka, kot je bila, ne? Mi bi mogli hoditi po rake dol v Avč, da bi noter metal, da vidimo, če preživi. Ko pravi, da rak živi samo v čisti vodi, ne? Mi smo se mrski mogli, odrekati, pa noben ni umrl zaradi vode. Ni bilo nobenega mrliškega lista, da je kdo umrl zaradi vode. Veste tudi, da nismo imeli čestini in napravljeno nič razdešti. Voda je tekla, no, kukar je tekla, ne? Lejte, jaz sem županja močila, je treba obnoviti in pa treba narediti to, kar je župan napisal. Pridobiti lastništvo na stan občine. Drugače bo res, bomo spet imeli nekoga drugega za to, ne? In drugo, če gremo v mrzlek, smo spet v hribih, ne? Investicija bo taka, kot je, denar bo šel za to, hribi bomo ostali pa brez nadaljevanja investicije v vodovod. Nas je pa še okoli 500 ljudi, ki nimajo še vodovoda. Hvala lepa.
Hvala, Bruno. Repliko ima gospa Anastazija Makorič-Bevčar. 3 replike ima vsak. Simeta ni. Hm. No, gospa Bevčar, imate repliko, kar dejte.
Ja, hvala za možnost replike. Jaz bi gospodu Rističu povedala, da jaz vode... Đuriću, se opravičujem. Jaz bi rada povedala, da vode sigurno 10 let že ne pijem. Ma ne sem jaz, cel kup ljudi je ne pijejo, ker enostavno ne zaupamo. Tako da vodo kupujemo ali pa hodimo po njo v razne izvirke v bližini. Tako da, da je z vodo nekaj narobe, smo mi dve z Valentino opozorile že januarja meseca na občini. Drugače pa, kar se tiče...
Hvala, se opravičujem, morate vesela, tudi povedati, koga ste obvestili. Vodo. Koga ste obvestili, morate povedati.
Ja,
bo Vinko povedal, če ste ga obvestili.
Smo obvestile, smo, ja, se bo lahko potrdil. Kar se tiče Kala, sem vesela, da imate končno vodo. Zagotovo pa ne veste, kaj pomeni kemično onesnažena voda, ki smo jo mi imeli. Kemično onesnažena voda s kromom.
Hvala, Anastazija. Naslednji je prijavljen na repliko. Nihče? Razprava? Odpiramo razpravo. Replika, kdo? Repliko ima svetnik Jože Valentinčič. Jože, imate vi od Sime ta tist? Deseti od cimeta se mi zdi, ja. Ja se ni nič prijavljeno.
Ja, kupujete žadjev, ne. Ja, in prej, ko sem se javljal, sem je registriral. Dobro, te ne vem.
Dobro, svetnik Jože Valentinčič.
Ja, onesnaženje, ki se pogosto dogaja. Mislim, da onesnaženje se zgodilo samo enkrat. Da se pa treba vodo prekohavati po vsakim držju in to pa je normalno, se ne dohaja to samo v Anhu in Dirfleh, se dohaja skoraj povsod. Tako da bodimo korektni, ne reči, da se onesnaženje, ki se pogosto dogaja. Ne? Kar se tiče pomivanja, ne? Dol v bolnici vsak dan umijejo 70 stropi. Pa ni silke cisterne, hvala.
Hvala, Jože. Lara Lovišček, replika. Razprava. Razprava.
Lep pozdrav sem tudi v mojem imenu. Danes se oglašam kot svetnica občine Kanal in se moram tudi kot krajanka Anhovega. V Anhovem stanujemo tudi krajani, ki verjamemo v delo strokovnih inštitucij in v njihove meritve. Predvsem pa verjamemo v vsa prizadevanja županje občine Kanal in njeno strokovno in odgovorno ravnanje v dobrobit vseh občanov. Torej, v Anhovem smo tudi krajani, ki vodo po potrjenih pozitivnih analizah vsakodnevno uporabljamo. V Anhovem smo tudi krajani, ki podpiramo obnovo vodarne močila in gospodarne odločitve občine. Zato danes pred vsemi vami svetniki pozivam Listo za zdravje in kakovost bivanja ter društvo Eko Anhovo, da v svojih nagovorih in sporočilih ne uporabljajo izraza vsi krajani ali vsi občani, ker to ne drži. Hvala.
Hvala, Lara. Repliko drugo, Anastazija Makorič-Bevčar. Jaz vas pozivam, da ne izkoriščate replike in razprave za prepir in spor en z drugim, ampak za konstruktivno razpravo o pomembni temi.
Hvala. Jaz pa se vseeno moram oglasiti v imenu svojih sokrajanov. Od vseh, ko smo šli spraševati za mnenje o tem, kateri vodni vir hočemo, samo dva krajana Anhovega nista podpisala omenjenega, kar smo mi pobirali. Samo dva. Tako da jaz govorim, bi rekla, za večino Anhovcev. Hvala.
Hvala, Anastazija.
Replika, Risto Đurić.
Glejte, vlečete za jezik ljudi, jaz se nisem mislil oglašati. Ne? 600 podpisov trdite, da ste zbrali. Jaz sem pogledal te podpise. Prišli ste v gospodinstvo, z isto pisavo, pet ljudi je napisano gor na seznam in petkrat se narejeno. In vi trdite, da ste pobrali podpise od petih ljudi. Pa bodite korektni, saj do ene stvari. Saj do ene stvari bodite korektni. Jaz poznam ljudi, ženska je učiteljica, je napisala za sina in napisala njegovo ime primek. A to je podpis? A ta človek je bil zraven, od njega ste vzeli izjavu. Pa nastujte, bodite saj toliko realni, ne pa reči, lej, imamo tukaj 600 podpisov, ma podpisalo je pa ne vem, 400 ljudi, 300 ljudi. Prodajate zgodbe narodu na tak in drugačen način. Ker to je dejstvo, vzemte, se ima te papirje, se se vidi z eno in isto pisavo je pet ljudi iz gospodinstva napisano gor na list. In vi trdite, da je tam pet ljudi podpisalo to. Tako da zavajate skozi.
Hvala, Risto. Anastazija, zdaj to je zadnja. Zadnja. A boste skoristila za prepiranje repliko, a ni škoda? Pole, je zadnje vam ne mogla dati več besede. Men, in pa bomo še nekaj povedla. Kar upam, da me ne boste narobe razumeli.
Podpisi so bili jasni. Lahko se je zgodilo tudi kakšna napaka. Ne bom rekla, da ne. Mi nismo nič popravljali. Tako kot so ljudje se izrazili, tako smo mi, gospa županja, vam tudi prinesli. In negirati to, da ljudje niso za to stvar. Jaz vam moram povedati, da so nas klicali domov še potem, ko smo vam že prinesli, da bi radi se še podpisali. Mi nismo rekli, da moramo od vseh pobrati. Ko se nam je zdelo dovolj, da je jasno izražena volja ljudi, smo vam potem to prinesli. Se je zgodila, sem prepričana, lahko si kdo tudi dvakrat podpisal, ne vem, jaz nisem preverjala, ker se mi ni zdelo potrebno, res se mi ni zdelo. Ampak ljudje so jasno povedali, pove tudi danes, kakšna je naša želja. Nočemo pitne vode iz Soče, ker je nihče nima. Če za drugih ni dobra, tudi za nas ne. In spoštovani kolegi svetniki, dajte malo človečnosti, humanosti do tega prostora dol, ki je dal svoj davek na več načinov. Mislim, tukaj se pogovarjamo o pravici do pitne vode, ki jo mi imamo v ustavi. In smo predstavili rešitve, ki so hitre, jasne, cenovno ugodne. Jaz sploh ne vem, da danes tukaj sploh ne bilo potrebno te razprave. A se bomo za vsak vodni vir mi tako razpravljali? Mi smo jasno povedali, kaj želimo. In lepo prosim, da upoštevate voljo ljudi. Samo to, zelo preprosto je. Voljo ljudi, ki jo ne smemo zaobiti. Hvala, gospa županja.
Hvala tudi vam. Glejte, jaz moram reči, da vas izredno razumem. Razumem vas v Anhovem, samo razumem tudi ljudi po hribih in razumem, na žalost, sem v taki vlogi, da moram razumeti tudi občinski proračun. Če bi imeli mi tle neomejeno količino sredstev ali pa možnost dobiti kak razpis, bi vsem občanom jutre začeli delati nove vodovode in vsem dali tisto, kar so vsi zaslužili. Vsi imajo pravico do pitne vode, ampak tako podobno, ko je že župan napisal tle, on se tudi leta in leta ukvarjal z vodo. Mi smo dali ko svetniki, smo dali zavezo, da bomo vlagali v vodovode in to je voda in to je občina počela. Se druga praktično se ni delalo tle, razen vode. In ni imel noben težav s tem, da je vlagal denar v vodo. Tako da to je zdaj, da misli, da smo na različnih brehovih. Zdaj pa to je pa treba tudi povedati, ne? To, kar je svet, občinski svet leta 2016 in še prej sprejel strategijo, kako se bo to oskrbovalo, ki je zdaj pred realizacijo, bo to omogočalo, da bodo ti krajani imeli lahko čez eno leto ustrezno vodo, hkrati pa bomo prešparali in lahko vložili tisto, kar ne bo, kar bo občina prešparala na močilih, bo lahko vložila v kav. Je prej povedal Bruno, 500 ljudi sploh vode nima. Tudi tukaj v Kostanju cenijo vode. Pa hor na srednjem tudi ne vem kaka je, ni prav dobra. Tudi horje kupavajo, pa smo hor v hribih. Tako da je treba tudi te reči malo pogledati, kaj je možno. In mi vemo, da z tehnologijo je možno rešiti ta del občine tako, da bojo lahko imeli tako vodo, da jo ne bo treba v vsakem večjem deževju prekuhavati. Ker točno to je tisti problem, na katero opozarja tudi skozi Vinko. Problem prekuhavanja. In zdaj vam bom povedala še eno zadevo glede teh prerekanj, teh sporov in teh potekanj čisto finančno. Nesreča v Eternetu je katastrofa. To se ne bi smelo zgoditi. Občina prijavlja policiji. Edina občina je prijavljena, noben drug ni prijavil. Čakamo še zmeri, ki bo z tega. Ampak, če bi takrat, ko je prišel gospod Krek, eden rek v občini, pridite zraven in bi se že takrat usedli, jaz verjamem, da bi že takrat lahko skupaj iskali rešitve. Jaz ne vem, kakje informacije je imel gospod Krek, ker sem se zdaj nazadnje z njim pogovarjala, sem se pogovarjala zelo lepo z njim, čisto pošteno. Jaz razumem njihove zahtjeve, on razume našo stisko, ker stiska je tudi od moja, od občinske uprave, od vodje režijskega obrata s to vodo ne misli, da ni. In smo se lepo normalno pogovarjala. In jaz sem sigurna, da če bi tisti dan šel nekdo od občine dol na sestanek z gospodem Krekom, na sestanek, na katerega nas ni nihče povabil, niti nas obvestil, ste nas pač obšli, bi lahko tudi nekaj prešparali. Mi imamo zdaj račun za gasilsko cisterno 25.000 evrov. Toliko je koštala cisterna. 25.000 evrov, ki bi lahko vložili za projekt une ven, cevi izvenco. Ne delati tako. Naši rezultati od vode so na srečo, so ustrezni od avgusta meseca. Mi smo kričali po vseh medijih, da imamo ustrezno pitno vodo. Ker onesnaženje smo odpravili. In sem hvaležna, da bi lahko tisto vodo uporabljali na dolgo, rečemo, po koncu avgusta. In to je rezultat teh prepiranj in teh potikanj. Sem povedala hrdo, hrobo, ampak tako je. Mi je žal, pa da ne govorimo drugo. In smo v stiski tudi tle na občini, ker vemo, da moramo zagotoviti vsem občanom pitno vodo. In mi smo tle odgovorni za to, za to zagotoviti in za najti sredstva. Najlažje je pa reči vse, kaj ni v redu in ki ni dobro in ki ni prav. To je najlažja zadeva. Najlažja. Težko je pa najti rešitev, težko se pogovarjati z ljudmi. Mafija napisala tle, da o lastništvu sem povedala, da se pogovarjamo o lastništvu s Salonitom in upam, da bomo čim prej prišli tudi do zaključka, tudi s to zgodbo. Glede lastništva. Mene je žal, to je pa naš položaj. Aleksander Štrukelj.
Hvala za besedo. No, če začnemo kar zdaj, pa te zadnje številki, 25.000 evrov za, ne vem, koliko se tiste vode tam prva sporabilo, a se je eno cisterno, ali se ni, pač to uhibam, ni to zdaj pri predmet, pač kar ste jo rabili. Jaz, ko sem začel hišo delati v vasi, sem imel vodnjak star, puščo, vse je teklo notrka, vseh sele vasi, živalski iztrebki, čez vodnjak, celo vasi, vemo, kmetijstvo. Mimo, sem bil narediti nov vodnjak, še enega, z lastnimi sredstvi. Pa dejmo vsak, ki ni zadovoljen z neko vodo, sedaj je prišel vodovod, no, letos, hvala Bogu, smo dobili vodovod, nismo še spostavili, se priklopili, ampak veli odrešitu. Recimo, da bo voda prava, bo kač po tako, kako bo, od nas bo pa odvisno, a bomo pil slaše, mrsikdo je na vodovodih, pa še zmeri si pije, nakupava vodo, pa v steklenicah. Za pit, za umivanje pa mislim, da ni, ne vem, potrebna lih bistra, čista voda, da se lahko človek umije. Če se kopamo v Soči, plavamo v Soči, hodimo v Sistjan, no to je tako srano morje, potem se lahko tudi, mislim, ni primerno za tuširanje, ampak mislim, da voda, zdaj govorili, da bista čista voda se umiva, to je malo boljano. Poleto, ko smo rekli po hribih, čakamo vodo leta in leta, pa še bomo čakali in mislim, da je res, da bomo zdaj govorili, da ima tle eno vas ali pa naselje ali pa dve naselji, ne vem koliko prebivalcev, 60 ali pa 600. Prioriteto, glede na to, da že ima spostavljeno neko vodovod, vodo, tekočo, opreš, pipo, teče voda, ni več gledat, ali bo padel jutri daš, ali bo za mjesec, kdaj bo. Koliko litrov vode bo steklo ven na pipi. Tako da, jaz mislim, da smo lahko v tem scenariju, kjero vodo in naročavali, se zmenili, a bomo z tega vodna vera, ne ta ni dober, bomo zunha, se odločili o tem, ko bomo imeli vsak državljan, prebivalci te občine, vodo na pipi, iz vodovoda, potem bomo pa lahko posodabljali in se odločili, kjero vodo bomo imeli, če bomo zato imeli sredstva. Tako da dajmo pomisliti malo tudi na ljudi, ki nimajo vodovoda, govorimo o ne o take vodarni, da bo taka voda, kot je zdaj, govorimo o novi vodarni, ki mislim, še kar je povedal prej, kar sem slišal in kar sem hotel vedeti, ali je voda v Mrzliku, pride, je sočna voda tam notrka, ali ni ta, je priločena od Soče, ni sočne vode, dobili smo odgovor, kaj je vse notrka, od vode iz Soče, od fekali, od svinca, od raznih kovin, kar se pa da z današnjo tehnologijo vse te zadeve filtrirati in dobiti na pipo neoporečno vodo. Govorimo o novi vodarni, jaz razumem, da bo ta vodarna najsodobnejša, da bo pobrala vse kovine ven in vse fekalije in da bo pač imeli tle prebivalci vodo tako, kot mora biti. Če tega ne bomo, če ne bo tega, potem vzamem besedo nazaj. Jaz pa računam, da bo ta vodarna tako postavljena in predvsem to, da bo v lasti občine in da nam odvisnih od drugih, ki nam bodo postavljali cene. In da bomo imeli na konc račun, ki bomo imeli vodo cenovno ugodno, ne pa da bomo trpetali, kdo nam bo koliko vodo zračunal. Toliko hvala.
Hvala, Aleksander. Naslednji prijavljen na razpravo svetnik Grega Velušček. A replika?
Glede podpisov, ne? Ste zadovine, kaj profesorica zadovine, ne? Goebbels, ne? Je povedal, ne? So vprašali, ko jim uspelo Nemce, da so sedili nacizmu, ne? Ustvariš strah in ljudstvo si sledi, ne glede na sistem. Vi, oziroma Eko Anko, ste ustvarjali strah in ljudje so vam sledili. To je teh 600 podpisov, brez zamere. Vamo pa še nekaj pobrali. Jaz sem vas zadnjič vprašal, od kdaj izvira vaša ljubezen do Mrzlika. Mi niste povedali, vam bom povedal jaz. Ko vam je padla skvera med za onesnaženje, brez zamere. Politikanstvo, sem povedal, da v takih resnih zadevah se ne gre. Vam bom prebral. Ali ste vedeli? Z raziskavami je bilo dokazano, da se pri določenih hidroloških pogojih in količini črpane vode izvira Mrzlek meša z vodo iz Soče. Ob nizkih vodostajih izvira Mrzlek zajema čepališče do 80% vode Soče. Zraven ste dali povezavo, to je tisto poročilo, ki sem ga prej pokazal tukaj pri gospodu. Soča je predvsem od Anhovega naprej močno onesnažena z azbestom, živim srebrom, ostalimi težkimi kovinami, polutanti. Vodarna Mrzlek napaja okrog 35 tisoč prebivalcev Nove Gorice, Gorice, Goriških brd in ostalih krajev na Goriškem. Potem je še na gospa, ki vam redno sedi, komentirala in bi radi povezali Mrzlek z vsemi izviri v naši okolici, da bi v povprečju pili vsi enako onesnaženo vodo. To je objavilo Eko Anhovo in to je objavilo 18. februarja. 18. februarja letos. Jaz ne vem. Druga stvar, brez zamere. Temo enkrat razčistiti zadeve, ne? Da ustvarjate strah. Lepe tukaj, ne? Možete za oskrbo s pitno vodo, da tisto, ki ste pošiljali vsem domov, ne? Na Eko Anhovo in dolina Soče In naslednja objava je deževno vreme in spet prekuhavamo vodo. Ne? Nepošteno, ne? Če jaz, lepo je, da obvešam ste občane, ampak nikjer pa niste objavili, da je umaknjena cisterna, da je NIJZ to predlagal, občina je to dala na spletno stran in tako naprej. Dajte biti korektni, ne pa zavajati ljudi, brez zamere, ampak ne vem. No.
Hvala, Grega. Naslednji je prijavljen na razpravo svetnik Vladimir Kolmančič.
En lepo zdrav tudi v mojem imenu. Jaz vam začnem tako. Onesnaženje je bila katastrofa, ki se ne smije zgoditi. In se ne smije, se ne bi smijelo. In jaz mislim, da s temi 25 tisoč evri onesnažil je znano, ne? Alora, te 25 tisoč evrov mora občina izkoristiti vsa pravna sredstva, da jih pridobi nazaj. Oni se potem to podjetje, ki je onesnažilo in NIJZ zmenijo, kdo bo ta sredstva pač dal v občinski proračun nazaj. Zdaj vam bom pa jaz nekaj prebral, ker prej je lepo gospod svetnik Jože Valentinčič je postavil v temo gospodu, nisem zapomnil imena, kako je z onesnaženjem mrzlega glede na Banjški planoti. To so javno dostopni podatki, ki jih lahko vsak dobi. Po zajezitvi reke Soče, he je Solkan 1983, izvir mrzlek izvira pod gladino Soče 56 metrov. Črpana voda je tipična kraška voda. Običajna motnost je do 2 NTU, v močnejšem deževju naraste čez 20 NTU. To so javno dostopni podatki. Voda je bakteriološko oporečna. Voda ima pristojnost klic fekalnega onesnaženja. Pristojne so klorofilne bakterije, fekalne bakterije, streptokoki fekalnega izvora in še enkrpenih drugih koljev.
Prosim, da poslušate svetnika.
Že z vrsto let v vodi spremljamo prisotnost talg v črpalni vodi v času poletne suše zaradi udorov, morebitnih udorov Soče v vodni vir. Kanalizacija na selih Grgal in Ravnica je v večinskem delu že zgrajena, prav tako je narejena študija kompletne rešitve kanalizacijskih razmer na Banjški planoti. Z izgradnjo kanalizacije v zaledju se bo stanje zaščitene vodnega vira pred onesnaženjem občutno izboljšalo. Potencijalno nevarnost za njegovo osnaženje, mrzlek, v razmeri govorimo mrzlaka, predstavlja tudi glavna cesta povezava Posočja. Če se razlije na cisterna, imamo isto situacijo, kot smo imeli lani v Kopru. Zdaj bi se pa še navezal na svetnika gospoda Kolovinja in Sandita. Ja, v naši občini je več 13%, mislim, da še ljudi, ki nima nobenega vodnega vira. S lista za zdravo in kakovost bivanje in društvo, vi ste trdno prepričani oziroma tu podarec je, da v naši občini je onesnažen zrak. Zdaj me pa zanima, te ljudje, ki so brez pitne vode, ki so štermi, s kom oni perejo salatico? S kaminom z fabrike? A vi pomislite na te ljudi, ki nimajo šterma, ki imajo šterm? Vi nad temi 500 ljudmi izvajate to, kar ste rekla vi svetnica, da so gozdari izvajali na drevesa v Salonitu. V Anhovem. Hvala.
Hvala, Vladimir. Naslednji je prijavljen na razpravo. Repliko svetnik Aleksander Štrukl.
No, jaz se tle pridržujem mnenju Vladimirja Kolmančiča, ki sem tudi prej to mnenje narečil, ampak mi šlo. Vsekakor, tek 25 tisoč evri je prav, da izterjamo od Eternita, ki so to zadevo povzročile, to onesnaženje. In je res jim tudi dati nek apel, da če se bo to slučajno, ker se pač ne smije, ampak slučajno tak poseg, spet napaka, da pride onesnažena voda v vodovodni sistem, da so tudi sakramenska draga plačali in da bi res morali narediti nekaj, da do tega ne več ne bi prišlo. in da bojo vedeli, da morajo res nekaj narediti, preden bo glede na vsoto, ki bi jo mogli plačati, ne, za tako dejanje.
Hvala, Aleksander. Naslednji je prijavljena na razpravo svetnica Valentina Bevčer-Stanič. A, repliko? A, to so vse replike. Okay.
Ker smo sedaj v izvajanju kolegov svetnikov slišali trdno prepričanost, ne, da je edina rešitev za krajevno skupnost Deskle Anhovo obnova vodarne Močila. Naj povem eno stvar. Če bi vsi dosedanji župani od leta 2006 naprej in svetniki, ki so sedeli tukaj in mogoče tudi še sedite tukaj nekateri, se odločili, tako kot so se odločile vse občine v naši soseščini, se pravi pet občin, in bi pridobile 80% evropskih sredstev za izdelavo vodne infrastrukture, bi se danes o tem vprašanju ne pogovarjali ne v krajevni skupnosti Deskle Anhovo, niti ne v Hribih. Zato dejmo vsaj sedaj, ko imamo končno možnost, da nehamo protežirati eno in isto stvar, ki se vleče že 100 let, oziroma da ne pritiravam 14 let. In jaz zelo razumem svetnike, ki prihajate iz območij, kjer se je zdaj pred kratkim že zgradilo vodovodno omrežje in kjer se še bo, in to zelo podpiramo. Imeti vodnjak je sicer krasna stvar, recimo jaz ga tudi imam na svojem vikendu, in voda je zelo primerna, verjamem pa, da kadar ti tam živiš ves čas in imaš živino, da postane to tudi problem. Zato smo vedno bili za to, mene sicer takrat še ni bilo v občinskem svetu, da se vas priklopi na vodovodno omrežje. In verjamem, da so vaši krajani zelo zadovoljni, zato poskusite razumeti, da želijo biti tudi naši krajani priklopljeni na vodni vir Mrzlek in ne na vodarno Močila, se pravi pit vode iz Soče. Samo za to gre. Mi bomo vedno v občinskem svetu podprli izgradnjo vodovodnega omrežja v Hribih do konca. Pa magar, če se bo ta občina morala zadolžiti, bom pa potem v moji razpravi vam povedala, da smo že večkrat slišali, da imamo možnost, kadar vodni vir oziroma vodooskrba še ni dokončana, da imamo možnost pridobiti sredstva od države. Hvala.
Hvala, Valentina. Aleksander Štrukelj, replika.
Zadnja, ta.
Ja, lejte, kar se tiče zdaj te vode, ko sem prej rekel, ne, ni zdaj to vodnjak ali pa ne vodnjak. Vodnjak upravljam, če nekomu ni voda všeč, ni se skopal vodnjak, in če je to strešnica tako dobra, ni pač pije strešnico. Ne. To je ena stvar. Jaz govorim samo to, voda, razlika, Mrzlek, ker vemo, da bo na koncu isto iz Soče, vemo, da bo isto fekalija, ali pa vemo Močila, ki bo po mojem še zmeri bolj pitna, če bo na horni strani zajetje, pa recimo pravi, da bi bilo zajetje, se spostavilo, kjer je bilo iz Ajde, ne, kjer je tam še bolj čistejša voda, da bi se to spostavilo. Ne. Jaz mislim, tu če je voda Soče, se voda, pač vse hriba, vse voda iz hriba, vse iz sneha, vse pride v Sočo in vse vode z vrha pada dol, koliko pada na vodnjak, ko pride v Sočo. In če so filtracije in če so filtri, jaz mislim, da ta voda je bila bolj primerna za krajanje, moj občutek, ne, moje predvedevanje, le na sisteme, ta voda bi mogla biti iz Močil bolj užitna kot ono dolo pod Mrzlekom. Govorimo vse kmetijstvo, ki tam hor izhaja in vse hnojnica, ki se tam hor zvozi. Stric je natočil vodo že pred leti, hotel imeti pitno vodo z zvirka in natočil na koritu pod v Sokano to elektrarno, nesel v analizo, neužitna, polna fekali. Pa dejmo, no.
Aleksander, hvala. Naslednji prijavljen Grega Velušček na repliko. Zadnjo to.
Eni meni, da imajo tri, ampak ni važno. Še enkrat bom vprašal. Ne? 18. februarja ste trdili, da je v vodarni Mrzlek živo srebro, azbest, ostale težke kovine, polutan. To ste trdili. Eko Anhovo, bom dal za zapisnik to zadevo. Bom dal. Prosim, če mi jedne razlože. Zakaj tak zasuk? Od kjer? 6 mesecev nazaj. Je bilo umazano, zdaj je pa v redu. Politikanstvo, brez zamere. Druga stvar. NIJZ je dal priporočilo, ker bo najhitreje vodarna vodarna počela. Preberte si. Tega tudi niste objavili. Preberte si. Lepo piše. Na občinski strani. Dajte biti pošteni. No. Hvala.
Hvala, Grega. Ste imel prav 2 replike, ste imel samo. Bruno Colavini.
Hvala še enkrat za besedo. Grega, a si ti pravo o tistih podatkih, koliko gre Soče v Mrzlek? Ali je drug? Ne, sej, jaz sem danes govoril z možem, ker to točno ve. 20% Soče, 80% je jezera, ob normalnem stanju. Se pa tudi zasuka, kada je slabo vreme. Je pa tudi 80-20. Mož, ki se dosti pozna, ki dol dela. To je eno. Mene tudi čudi, ne, 40 let ste mi dobro, mislim, niste neč govorili o te vode, zdaj, ki je prišel pač do onesnaženja, bo pomagi, ma to ni zrad, da je vodarna močila slaba, ampak vemo, zakaj je bilo, ne. Pa se toliko obešate s to vodo in dajete, ne. Glejte, mene so zrad te današnje seje, krajani gledajo očitno, ne, gradivo, so prišli do mene in pa so me klicali, da ja ne bomo naredili neumnosti, da bomo šli v Mrzlek in da bomo mi pole par let brez investicije v pitno vodo po hribih. Tu povem odkrito. Poveste, kaj bom glasoval, ne? Zdaj, če bi se malo hecal, da bojš vodo imamo mi gore v kadu, ker je dejansko izvir, čepovanska voda. Te rabimo ne klora, ne neč. Dajmo narediti ščepovano dol. Dubte Lovriča, samo meni so že rekli takrat, da je premehna izdatnost zvira, ker so že Tolmin se je hotel takrat tudi priklopiti iz kala tije za obaloma, ne? Ampak so potem rekli, da bo premalo vode. Ampak za kje? Vse bi lahko se, zakaj da ne? To je višna.
Izvijerska.
Mrzlek, tudi smo lahko za to, ampak kot je rekla, če se pridobijo evropska sredstva, ne pa iz občinska proračuna, da bojo druge investicije stale. Drugo je, če bi šli, jaz sem bil tudi takrat svetnik, župan mi je ni podsupo, da me ne vozi tožil se da tega. On je imel takrat večino in on se je odločil, ker je imel očitno bliso iz iste stranke vsi od Lovriča do Hore Mužiča, Miran Goneki so mogli imeti med sabo, noben ga ni prašil. On je pač predstavil, da je prav, da se gre v samo odskrbo, že Zoran Madone s tem začel. Če veste, smo delali vrtine v Kajži, pa so bile suhe, tam bi šla voda za lepo pakav, če bi bilo, ne. In pač tako se je odločil, pripričal je in na koncu je imel večino, ne. On je imel takrat cela desna stran, pa levo, mislim, je imel večino v parlamentu, tako tudi, če bi bil kdo proti, ampak bili smo zato, da se gre pač v samo oskrbo. On je tudi pa sprožil, da smo šli do Lovriča pred zadnje leto v njegovem mandatu, jaz pa pač župan Kralj in tako naprej. Tam se je začela potem ta zgodba s to našo vodo. Ne? In, glede, če bi šli v Mrzlek takrat, ne, smo tu razmišljali, je tudi sam župan rekel, če bomo šli na Mrzlek, bo samo po dolini in mogoče do Avč, hribi pa te vode ne bote videli, ker bi bila prevelika investicija. Ne? Tako da zdaj smo vse iz hriba na hrib dobili. Hvala lepa.
Hvala, Bruno. Naslednji se prijavil na repliko. Svetnik Peter Nenut.
Hvala za besedo. Jaz imam samo eno vprašanje. Po pauzi sem ga dobil, pa bi vprašal gospoda Vinkota, če lahko, če imate ta podatek. Kakšna je razlika med surovo vodo za kanal in surovo vodo za vodarno močilo? Hvala.
Vinko, lahko odgovoriš?
Ja, dobro večer, vsem skupaj. Zdaj, kar se tiče surove vode, tle ste zdaj izpostavljali pa izvir ta, izvir oni, pa ker je boljši, ker ni boljši. Vsa voda je kraška, površinska voda, vsa voda je fekalno onesnažena. V vsej vodi v občini Kanal se nahaja širihija koli, koliforme bakterije, enterokoki, govorim za surovo vodo. In v Soči. Odvisno je samo koliko kje in pa kdaj v kakšnem časovnem obdobju. Razne ledince, ki je vrtina in svetla izjema, žal pa je vode tam premalo. Tako da vso vodo je treba obdelati z ustreznimi postopki. Vem, da je surova voda za vodovod Kanal slabe kakovosti, ker preteka izpod banjšc. Ne? Ampak z ustrezno filtracijo je voda, ki so vsi jo probali v tej občini, ne samo Kanalci, je voda odlična. Je voda zdravstveno ustrezna in zelo primerna. Škoda, kaj ni več. Ne? Tako da vprašanje je bilo, kak je razlika med Sočo in pa Kajžo. Ne? Težko rečem, analize surove vode iz Kajže imamo, ne, ker vzorčimo vodovode Avšček, ki pije vodo iz Kajže neobdelano. Imamo tudi par teh analiz iz surove vode iz Soče. Kot sem že rekel, kar se tiče mikrobioloških parametrov, so primerljivi. Fizikalno-kemijski so zdaj pa več ali manj tudi isto primerljivi. Med fizikalno-kemijske se šteje, ne vem, elektroprevodnost, motnost, pH in tako naprej. Bolj je problem, ko pridemo do nekih kovin, ne, da ne rečem težkih kovin. Mi imamo veliko srečo, da nimamo intenzivnega kmetijstva, da nimamo notri pesticidov in teh novodobnih dodatkov. Ne. Imamo žal pa te pač ostanke pretekle zgodovine, kar pomeni svinc in pa živo srebro. Zdaj, postopki obdelave vode so pač na tem nivoju danes, da se daje vsake vode narediti. Zdravstveno, ustrezno, pitno vodo. Ne. Zdaj, ko sem pa že pred besedi, bom pa povedal še enkrat svetnikom iz Liste za zdravje. Ne. In pa malo se bom navezal tudi na izvajanje teh. Občina je dolžna zagotoviti prebivalcem pitno vodo. Dolžna, ne? Mora. Ne? Zdravo pitno vodo. Ne? Zdravstveno ustrezno. In katera voda je zdravstveno ustrezna? Ne? Tista, ki je dokazljivo z analizami izvidi, da je to zdravstveno ustrezna. Da inštitucija, ki je zato pooblaščena, napiše spodaj mnenje, da je pitna voda zdravstveno ustrezna. Pa to ali je to iz Podbanjšca ali iz Soče, iz Mrzleka, voda je zdravstveno ustrezna. Izvolite vodo, ki je zdravstveno ustrezna. Ne? Mi ne želimo, ste rekli. V redu. Če je občina Miklavš, ki izpolni želje, potem svetnik odločite se, da izpolnite željo. Če pa izpolnite svojo obveznost, potem pač voda je zdravstveno ustrezna, ko ima ustrezne dokumente. To je vse, kar lahko rečem.
Hvala, Vinko. Naslednji je prijavljen na razpravo podžupan Marko Bucik.
Hvala za besedo, se pravim. Meni je kar malo težko, da se danes pogovarjamo po neki politični liniji, kaj bo voda, kaj ne bo voda. Jaz vem, da sem bil tudi v Anhovem, neč me ni sram, da sem šel med njih. Jaz obžalujem vse, kar se je zgodilo. Ma bil sem prvi, ko se rekel, to stvari treba prijaviti kriminalistom. Po treh dnevih se šele prijavili. Jaz sem bil prvi. Verjamem, da bojo te izsledki, ko bojo prišli ven, pokazali točno, kaj se je zgodilo. Še bolj sem zaloščen, ko ugotavljam tle, mi smo svetniki za celo občino, ne vsak samo za svoj kraj. Jaz sem z Kanala, bi rekel, me nabriha v deskah neč, mene briha tudi v deskah, me briha tudi v krivih vse. Zato sem trezno razmišljal okrog tega. Biti moramo tudi gospodarni glede vsega. Se pravi, denar, kot se ga jaz in si ga s mojim rokami zaslužil. Zato ga znam cijeniti in ga znam gospodarno obrniti, kje je prav. Danes govorimo o vodi Mrzlek, vodi Močila. Kot je rekel Vinko, jaz sem tudi Anhoma rekel, zauzemal se bom za trajnostni vir pitne vode. Če ste pošteni, nisem rekel niti Mrzlek, niti Močila. Za trajnostni vir pitne vode. In še zmeraj danes se zauzemam. Kaj pomeni trajnostni vir pitne vode? Ko sem danes vse te prezentacije dobil, ugotavljam, da je trenutno tudi Močila tisti vir, ki zadostuje vsem predpisom o pitni vodi. Jaz se postavljam to kožo, da imamo v naši občini 500 ljudi, ki so še brez vode. In mi se bomo pogovarjali, kako vodo bomo vzeli. Ali bomo vzeli vodo iz Mrzlika, ali bomo vzeli vodo iz Močila. Mi smo rekli, želimo čisto zdravo pitno vodo. Voda iz Močil bo naš strošek, kar mora biti, vodovod, ki obsega, ki gre ven iz industrijskega območja. To je strošek. Edini strošek, ki je pod pogojem, da prvi dan, ko priteče voda iz posodobljene vodarne, je last občine Kanal ob Soči. Tu je pogoj, ki ga je treba spostaviti in pri lastniku in pri vseh. Ker jaz sem danes poslušal po televiziji, rekla žena, sem ves spet videla stegla po televiziji. Ma ja, ma kaj bom gledal stegla, sem šel pogledat tja. So lastnik, Salonit, kako nam bojo zračunavali. Dragi moji prijatelji, Goriški vodovodi imajo danes preko 2 milijona pufa, se pravi, na doplih pufa, kot so vredni. Jutri lahko grejo v stečaj. Kaj bo, če jutri Salonit kupi vodarno? Mrzlek. Ki bomo rekli, je Salonita ne bomo pili. Ne, te higr se jaz, lejte, pošteno ne bom šel. Podpiram pa ta sklep, ki ga je dala županja. Spravimo Močila v take obsehe posodobiti, kot je potrebno. In čim prej razmišljati tudi o viru, ki je lahko tudi Mrzlek, rezervne vode, ki jo bo Evropa zahtevala. Pripraviti projekte, pripraviti vse, da ko so razpisi, lahko stopimo tudi na tisto stran in lahko pridobimo ta sredstva in pripeljamo, če bo tu najugodnejše, tudi ne najugodnejše. Prav je rekla tudi Anastazija, nas bomo gledali razmeroma najugodnejše, najboljše. Kdaj bo treba tudi to zauzeti, da je treba pripeljati pa tudi malo dobrega v občino. Je pa jaz, da jaz bom tudi malo skeptičen glede vsega tega. Mene so izredno zmotili vsi pritiski Lovriča, Mužiča, župana Gorice, na vse nas. Na mene podžupana, Andreja podžupana, županijo, pa še kerha svetnika. Čakajte, če je vse tako čisto, ki boste vi lobirali mene? Pa jaz se sami znamo odločiti okrog tega. Se pravi, to mi je dal nek sum, da pač neki tam, če toliko jednete drba, ima nek interes. Se pravi, če ima nek interes, je lahko tudi interes pokriti 2 milijona zgube. Vsako bo nov elaborat, ki je bil 2017 narejen, bo zajel ceno vode, v kateri bo tudi treba poplačati zgubo. In posledično po porabi kubikov jo bomo mogli plačevati. Se pravi, zato jaz še zmeram, bodimo strpni, bodimo pametni. Odločimo se za vodarno Močila, ki mora biti prvi dan v lasti, ko priteče posodobljena, v lasti občine. Da ne bo kaj še rekel, tuj kapital lahko nadijo karčejo, naša mora biti. Ko bo naša, bomo lahko vsi veseli. Še nekaj vam povem, ko nekateri se tudi ste pogledali kako nazaj. Jaz vas vprašam tle, od 17. marca 2017 pa do konca aprila 2018. Kaka je bila voda? Nobeden od vas tle ni vprašal, kaka je. Čeprav nek inšpektor Rolik, ali kako se je že klical, je prejšnji teden ali 14. od teha Romu gor po močilah, Vinko mi je rekel, tist dan, ko smo imeli konferenco z NIJZ-jem, pokazal ven na računalniku Vinko dol, ko smo bili v sejni sobi, je bila voda odlična, brez pripomb. In veste, odkot je bila ta voda? V tem času, 17. marec do konca aprila, 17. marec, 17. do konca aprila, 18. je bil remont na elektrarni in je bil rov suh. Z črpališča se je črpala, pa nobeden ne vedel. In je bila dobra. Če bi vedel, bi bilo vse narobe. Ne, bodimo realni in pošteni. NIJZ je rekel, to je odličen dodatni vodni vir. Čeprav so imeli tudi na NIJZ-ju tist dan neke špijone postavljene tam, ko se jim povedal, za ki se gre. Se lahko vsi v Ekotu so videli prej, kaj smo mi govorili, kot mi, ko smo šli iz tiste sejne sobe. Tako da, lejte, če bomo strpni, bomo znali narediti, bomo imeli eno in drugo. Jaz verjamem do glednem času. Pomisliti pa moramo spet na vse te ljudi, ki dan danes še nimajo vode. Ko bojo te ljudi imeli, pa se bomo lahko tudi špohali. Lepo je vprašati, ali bi rad vozil Mercedes ali Fičo, jaz bi sigurno rekel Mercedes. Če bi pa rekel, ali ga moreš kupiti, plačati Fičo ali Mercedes, ne vem, če bi se odločil za njega. Hvala.
Hvala, Marko. Naslednji je prijavljen na razpravo svetnik Risto Đurić.
Hvala za besedo. Jaz bi začel tako, ne, o vodarni Mrzlek bi vam lahko oziroma na kak način se dobi voda pripravljena in take zadeve lahko govoril tudi po ure, zakaj. Zato, kot sem se pozanimal in govoril kar eni dve ure z osebo, ki je neposredno odgovorna za pripravo te vode in sem marsikaj izvedel in ni nobena skrivnost, da tudi občasno Soča pride noter, da je bakteriološko voda zelo bogata, da se pripravlja na sodoben način, ne, kaka naj bi bila tudi vodarna na močilih, ne, in dejstvo je tudi, ne, da kadar je motna voda, kot je sedaj obdobje, ko je ogromno padavin in površinske vode zaidejo v to jezero, ko smo enkrat dobili nek letak, ne, od gospoda Stegla, kako je bogata z aluminijem ta voda in da se pripravlja z aluminijovim sulfatom, enako se pripravlja tudi v vodarni Mrzlek. Drugače se ne da motnost vode očistiti. Ne? To je procedura. Ne? Bakteriološko pa z UV žarčenjem se pač odpravlja zadeva. Ne? Nihče ne oporeka in jaz sem tudi na nek način, sem pač svetnik, tri mandate, sem razmišljal o tem, ne, zakaj takrat se ni šlo na Mrzlek. Ampak bili so pač nekateri ljudje, takrat svetniki, med drugim tudi mož od gospe Anastazije, ne, pa Lidija Rahotina, ne, ko je prišel do tega onesnaženja, ne, se postavlja, kako je ona, pa je bila v koaliciji takrat, ne, tako da je malo ratla dementna žena, pa popraša tijel, ne, tako da pač je prej svetni kolovini povedal, se ni šlo, ne. Ampak morate vedeti, je bila sprejeta ena strategija, ne, in 600 tisoč evrov ste dobili v elaboratu za vodo v Prlesju, za vodo v Plavah in za vodo v Ložcah, se je že vložilo, ne. Če gledamo po tistih cenah, dodamo še 200, pa imamo že iz Prlesja do Ledince že narejen vodovod, ne? Ampak zdaj bomo mi pa tiste vodne vire, tiste vodnjake, tisto ultrafiltracijo in vse te zadeve vrgli nekam, ne? 600 tisoč evrov smo pa že vložili občine. Pa kaj mislite, da denar poberemo z reva dol? Nihče ne nasprotuje Mrzleku. Ampak trenutno v tej situaciji ne vemo, a bojo evropska sredstva. Vi mene govorite o nekih državnih sredstvih. Na tisti gor seji odborov so pač razmišljali, ne, poslanci, pa celo so hoteli sprejeti sklep, pa so pole ugotovili, da tega ne morajo zavezati nikogar, ne, da bo država dala denar za vodovod v Anhovem. Ne, gospoda, ne gre tako. Županja je pridobila denar za obnovo te vodarne. Ne. In ta vodarna, ko bo obnovljena, bo tudi lastništvo preneseno na občino. To so obljube vodstva sedanjega, s katerim sem tudi jaz govoril, ne, in ne vidim nobenega problema. Je pa res, ne, smo vsi občutljivi na te zadeve, rečemo Soča, ampak za našo tehnologijo definitivno voda se, cela Evropa, odkot se napaja mesta? Iz, da se izrazim iz, iz usranih rek, naša Soča je, je, je biser v Sloveniji, ne? In, in, in mi zdaj tukaj ne vemo, o čem govorimo, ne? Ker dejansko vsaka voda se da očistiti. In vi ne boste pili vodo iz Soče. Ma kdo odloča o tem, kjera voda je ustrezna? Vam je povedal vodja režijskega obrata. Stroka odloča. In če reče stroka, ta voda je užitna, ni škodljiva za zdravje, spoštovana gospoda, ne morete se vi špovati, mi je ne bomo pili, mi hočemo imeti to vodo. Vse je lako, vse je tudi sklep, ko ga je na začetku županja povedala. Ne? Gre v to smer, se bo razmišljalo tudi o sekundarnih virih. Lako je to tudi mrzlek v neki bodočnosti, ne? Če bo na razpolagu državna ali pa evropska sredstva, ne? In se bo šlo v to smer. Ampak trenutno, ker rešujemo krive, ker je vsako leto toliko in toliko denarja in investicij na razpolagu, država občinam vsako leto nalaga več in več obveznosti od zdravstva, šolstva, ne vem česa, vse, ne? Ne gre. Se smo vsi za to, da, da gremo na boljš, ne? Ampak v dani situaciji to rešite. Če ti nekdo ponudi roko, ti ponudi finančna sredstva, obnov vodarne bo dejansko nadzorovala občina, da se obnovi z najbolj sodobno tehnologijo in ta tehnologija bo rezultat čiste, zdrave pitne vode. Jaz drugače ne vem, kaj, kako vas prepričati, ne? Ker vi dejansko ste se postavili, kar naenkrat hočemo mi imeti mrzle, kot da je to vzeti iz enega žepa, predstaviti v drugi in je že vodvod narejen. Danes, če bi se odločili, pa sprejeli tak sklep, v naslednjih petih letih ne bi dobili vode. Kaj boste še zmeri pili to vodo? Tako, ko se ročno pripravijo vodarni, nihče ni rekel, da je kvalitetna. Je županja povedala o vodoma, je ostal še ta vodni vir za ga posodobiti. Vse vodne vire, 26 jih imamo po naši občini. Ne prekuhavate samo anke v vodu. Tudi po vaseh, ko imajo še te pač vodovode, ne vem, v Levpi, v Kostanjevci, ne vem še kje, ne. Glihko je v deževju, je papir, pa ne nazadnje tudi v kanalu, ne. Se zgodi, da je kljub filtraciji po vsem tem zadevam, da je včasih potrebno prekuhavati, ne. Da pa imamo mrežje, tako, ne, v katero se ni vlagalo, posodabljalo, je bila še, ne vem, kanal občina, pa je ni bilo več, pa občina Nova Gorica, pač gradilo se je takrat s tem materialom, ma azbestno cementne cevi, niso samo v kanalu Ankve in naši občini. Po Sloveniji oziroma po nekdanji Jugoslaviji je gradilo vodovode s temi cevi. I bo treba v neki prihodnosti zamenjati, ma postopoma. Ne vem, je v proračunu je denar za delati z močil mimo tovarni vodovod za Anhovo. To je že ena poteza, ki je občina prisluhnila, da ne bo tekla voda skozi fabriko. Ne? Bo narejeno. Tako da jaz v tem primeru, spoštovani, mi je žal, ne? Se jaz sem tudi zamrzel. Ampak podprl bom definitivno to, za katero imamo zagotovljena finančna sredstva in v roku enega leta bo to posodobljeno. Do takrat pa bo treba tudi občasno prekuhavati. Ampak voda se kontrolira tudi v gospodinstvih in v vodarnih močilah. Sejemli vzorci, tudi danes. In po vseh teh parametrih na spletni strani občine je možno to pogledati. Vse analize, ki so bile narejene, da je prišlo do onesnaženja, nihče ne zanika in tudi tisti. Ampak da eni držite še vodo od 24. julija, imate v rezervi, pa kadar vam paše, pošiljate v Ljubljanu na neke analize pa take ceremonije, je pa žalostno. Ne?
Boste mogli končati počasi. Dobro, se sem pustila vsem, da ste malo več. Je še kdo prijavljen na razpravo, repliko, podžupan Marko Bucik.
Se pravi, majhno repliko, Ristotu, se pravi, kar mrz me strese, ko slišim ime
Stegel. Pa kaj je stegel v naši občini? Eden od 5400 občanov. Nič več. Tako. In se postavlja z velikim avtom. Moj denar je iz mojih rok. Ni iz igralniškega profila. Jaz o temu ne bom govoril. Kar me pa navdaja, ko govorimo o vodi. Ja. Lejte, še bolj sem bil z ti znam na konferenci presenečen, da si je želel tudi dr. Krek, da bo pomagal občini, da se ta vodarna obnovi, kot je potrebno. Dal je lepa priporočila. Dal je tudi 13 priporočil, katere smo vse predebatirali, vse smo zaključili, da so, če niso še zaključena, so proti zaključku, zato je pa padla tudi odločitev, da je šla cisterna preč. Tako da, če smo toliko verjeli prej Nacionalnemu inštitutu, je prav, da verjamemo tudi zdaj Nacionalnemu inštitutu. Županja ga je lepo povabila pri vsej tej obnovi, da bo sodelovala z njim. Tudi Vinko je imel razpravo. V Anhovem se je postavila neka čistilna naprava, ki naj bi čistila še čisto vodo, pa nobenih učinkov od tega. Je rekel, Krek, v Kopru smo to pravili, vršte prečkani nač. To so ljudje, ki bi radi pobirali samo denar in bili všečni. S tisto napravo tam dol ni nič. Tako da tisto, če kakšen misli, da komu, ki čiste, komu potrebna ni nič, je to samo strošek občine, da že danes predlagam z občine, da čim prej peljati preč, kot je rekel Krek. Hvala.
Hvala, podžupan. Še kdo prijavljen? Prijavljen na razpravo, svetnik Ivan, repliko, kje imate? Razpravo. Svetnik Ivan Križnič, razprava.
Hvala lepa. Jaz pa povedal, da sem zelo zadovoljen, da smo uvodoma, da ste poskrbeli, da nam je en strokovnjak analiziral in povedal tudi možne variante in nas o zavestu o možnih vodnih virih, možnem napajanju in nekje, kot sem ga razumel, trajnostni rešitvi vodnega vira, gospod profesor Primož Banovic. Glede, jaz se bom osredotočil na vsebino delovnega gradiva, ki smo ga prijeli z obravnavo te točke. In moram povedati, da je v tem gradivu dost pomanjkljivo, a pa eni podatki so zabeleženi tako, da pri enem vodnem viru malo drugače finančno, pa drugem vodnem viru malo drugače, ne zajema celovito, ne prikazuje nam celovite slike. Tako da jaz bom vam predstavil na kratko to analizo. Tako da pri pregledu tega elaborata smo ugotovili, da pri primerjavi obeh variant niso upoštevani enakovredni podatki. Nekateri podatki so tudi neažurni. V ceni storitev ene in druge variante ni upoštevano, da se navezavo na sistem Mrzlek istočasno zgradi tudi nov vodovod za Desle, Ankovo, Robidni breg, Močira, izven industrijskega kompleksa.
Ma čakajte, vse to je že povedala vaša predhodnica.
Ja, se tam nadaljujem, to so tudi bistvene, ja, to je povedala ona.
A, isto, dvakrat.
To sem jaz.
A, dobro.
Ivan Križnič tam, mislim, tukaj, ne? Pri obnovi vodarne Močira pa nov vodovod ni upoštevan in ga bo potrebno še zgraditi. Pravi, mi imamo, če zgradimo povezovalni vodovod iz Mrzleka, zacepa, da se navežemo v prelesju na Mrzlek, do Ledinc imamo zadevo rešeno. Če pa gremo v obratni smer, imamo za ta denar, ki je prikazan tam, samo obnova stare vodarne. To da se razumemo. Če strošek tega se pravi vodovoda, 422 tisoč evrov, prištejemo stroškom obnove vodarne Močila, se pokaže, da je zagotavljanje pitne vode iz vodarne Močila bistveno dražja, kot priključitev na vodovod Mrzlek. Se pravi, Močila bi po tem izračunu čisto realno stala 1.425.245 evrov napram investiciji za mrzlek, ki bi stala 1.243.900 evrov. S tem, da moramo povedati tudi to, da v samem poročilu so zajete ene cene iz leta 2016 podračunske, druge pa iz leta 2016. Če to še realiziramo, bi bil strošek z močila še dražji. Bi bila razlika še večja. Se pravi, imamo možnost zgraditi cenejši vodovod, zdaj bom pa kasneje povedal tudi ostalo, kaj menimo o tem. Naprej bom povedal, ocena stroškov za pripravo vode pri navezavi na vodovod Mrzlek, upoštevana cena vode po ceniku za gospodinstva za odvzem velike količine vode, se običajno lahko dogovori za nižjo ceno, tako kot je v vsakem primeru agrostističnega nakupa. Dobro vemo, da zdaj, če govorimo o odvzemu za kar nad kanalom, bojo ti stroški obračunani seveda na obražnino, ki je čez 8 km in tako naprej, in bo ta voda seveda dražja. Ko pa mi vzamemo z nekom, z enim javnim podjetjem, kvalitetno dobro vodo, potem bo seveda cena nižja. O tem je gospod prej hotel povedati, Primož Banovec, jaz sem ga razumel, ampak ok, bo še dodatno povedal, kot je povedal, ko bomo postavili vprašanje, mutko, da bomo še to razčistili. Ne bi jaz se zdaj to spuščil, ker nisem strokovnjak na tem področju. Toliko bolj, ker, občina še sedaj oduzema iz sistema mrzlih vodo iz vodovodnega sistema za kanal nad kanalom in bodo količine še večje. Se pravi, mi že smo v partnerskem odnosu z vodovodi in kanalizacija, ki je direktor Miran Lovrič in seveda je možno dogovoriti zelo nizko ceno. Kakšno ceno plačuje občina sedaj za vodo, vodovodu, kanal nad kanalom, ne? To lahko vidimo, kaj pa občina seveda subvencionira, je pa to druga zadeva. Bistvo pa je to. Jaz sem tudi govoril z nekimi ljudmi, ampak županja vam, pa pod županama obema, pa še komu drugmu, je gospod direktor Lovrič Miran jasno razložil, da je cena vode iz vodarne Mrzlek, da imamo mi eno najdražjih cen vode v Novogoriško občino, Briško občino in ostale občine. Pustno subvencioniranje potem, če pridemo na nižjo ceno. Govorimo o ceni, ki zajema vse stroške priprave vode in tako naprej. V oceni stroško za pripravo vode v vodarni Močila so upoštevani stroški iz leta 2016, niso pa realizirani. No, še realizacija, potem manjka, da se to ne spušča, ker so malenkosti, ampak pomembno je zato tudi realizacija. Poleg tega ni razvidno, ali je vseh stroških upoštevano, da je županija v aneksu pogodbe, seveda, Salonit Anhovo, zavezala, da bo občina vzela v najem celotno vodarno in celotno črpališče surove vode iz rova in da bo zagotavljala celotne stroške za vzdrževanje vodarne iz črpališča. Torej, imeli bomo novo obnovljeno vodarno, okay, ampak najemna pogodba bo zajela celotne stroške vzdrževanja in vse, lahko beremo pogodbo, ne bi se zdaj to spuščil, ker nima niti časa, ne, ampak gledajte. Tekoči stroški bodo zato večji, kot bi bilo sorazmerno glede na potrebe količine vode. Pa da vem sem naprej zaključek, ker, da bom potem še dostavka povedal, pri izvedbi investicije povezovalnega voda so deležniki občina in javna podjetja, če govorimo. Režijski obrat, če govorimo o vodni organizaciji, ki je javno podjetje in občina seveda, ki ima ustanovljen žijski obrat. In lahko kandidiramo na državna razpise so financiranje iz evropskih skladov, pa tudi lahko obetamo se financiranje iz ministrstva. Medtem, ko v obratnem primeru, ko govorimo o Salonitu Anhovo, privatnem podjetju, korporaciji, ki je v večinski lasti tujcov, tega to absolutno odpade. In mi ne bomo lastniki tega, o čemer že govorimo. Mi smo te šele pogajali, nekakšno celo bomo to dobili. Ampak še bolj, moje, sem moj pomislek je, tudi če te nekdo šenka avion, Kaj boš z njim pred Ambrozom? Tega ne možeš držati, če se jedeš, ne? Kaj pa smo v tej občini, jaz to vprašam. To je moje razmišljenje. No, tako.
Zdaj ste 8 minut, Križnič.
Tako, samo glede, če lahko dovoliste. No,
ja, zaključite v pol minute vam dam.
Samo dolg, vete, jaz sem bil deležen, pa ne zaradi tega, poznam dobro, no. Sistem, ki smo ga peljali, tukaj vidim velika bojazen, svetnikov, ki prihajajo s kajem nacionalom, Lepo in tako naprej. Ta investicija, ki se je speljala, Bruno Kolovini, kot takratni predsednik Krajevne skupnosti, si je zelo prizadeval, da se je ta investicija speljala. Šli smo v Novo Gorico, nismo vedeli, kaj narediti. Ko se je vrtina v Avčku delala in ni pokazala nič, ne, smo takoj šli v drugo varianto in tukaj nam je tudi Goriško vodovodstvo preskoči in na pomoč. Zadnji trenutek smo to ujeli, sklenili pogodbe in milijon, čez milijon, cirka milijon evrov je prišel evropskih sredstev.
Križnič, zdaj ste že 10 minut.
No, toliko glede vode je gor, voda se, samo zato zagotavljam, voda se bo za kavsko in levsko področje zagotovo speljala in vsi smo za. Najdemo trajni vir tudi za ta del, ker demo enkrat presekati kot ta gordijski vozov in pa reči, za manj denarja bomo dobili več. Tukaj pa res, čeprav jaz te formule ne pozdravljam vedno, ampak tokrat je to. Hvala lepa, jaz upam, da smo pravilno odločili in da bomo odgovorno ravnali, da vse zadnje pa bomo mogli počakati na te informacije, ki bo podal še gospod Banovec. Hvala lepa.
Hvala, Ivan. Pole bom jaz dala besedo naši pripravljavki Hradiva, da bo obrazložila vse to, kar ste rekli. Jaz bi samo to povedala, da ta cena vode, ki jo mi plačujemo 0,92, to je elaborat iz leta 2017, oni dol v Gorici niso sprejeli drugih cen. Verjetno zdaj, ko bo imel proračun, ki bo pokrival tisti milijon in toliko minusa, si predstavljam, da se bo tudi njim cena vode podražila. Naš elaborat iz leta 2020 je pa cena vode 1 euro in 1 cent in nekaj, ki si je znižala, zato ker smo prejšnji leto sprejemali proračun. Tako da ta cena vode, mrzlek kanal je približno tam vse skupi. Kar se tiče pa... Prosim? Ja, za... Oni imajo elaborat iz leta 2017, mi smo pa skozi podražali vodo in smo vsako leto sprejemali elaborat, razen 2018, kaj nismo in kaj 2018 nismo, smo imeli lani poračun, je bila cena vode višja, ampak z letošnjim novim elaboratom, z novim poračunom je pač se znižala, ne, cena.
Primerljivi so pač podatki za elaborato za istih let, ne, tukaj gre pa za 4 leta razlike, ne, tako da... Sem povedal, elaborat je z 2017, tako da verjetno bodo nove elaborat v kratkem sprejemali, ne? Tako da primerjate treba podatke z istega časovnega obdobja, ne?
Prosim. Ma ne, samo je treba razčistiti s to vodo, s to ceno, ne? Pač smo po...
Se je tudi Banovec povedal, da kar je elaborat, da niži ne more daje, to je pa govoril o tem, da lahko znižamo ceno vode, zato ko imamo izkrati.
Ja, no, ma to se treba še... pogovoriti tudi o tej ceni, v vsakem primeru, to ni kar dano. Ne? In še enkrat bom povedala, pogovori glede vodarne močila, ravno zaradi vseh teh zadev, ki so se zgodili in tudi na osnovi priporočil na IAZ-ja, grejo v smeri lastništva. Tako da jaz si res želim, da na koncu bomo se zmenili tudi za lastništvo. In na tem delam, ves čas, ne glede na to, kaj se govori. Ker mislim, da treba narediti tako, da bo za občane najbolj prav in da bojo dobili v doglednem času tako vodo, kot si jo zaslužijo in tako, kot smo mi dolžni zagotoviti. Je pa povedal prej lepo Vinko, mi smo dolžni zagotoviti zdravstveno ustrezno pitno vodo. Zdravstveno ustrezno pitno vodo je takrat, ko ima papir, da to je. Pa jo lahko vzamemo, ker ne me narobe razumeti. Lahko vzamemo, ker želimo, mora biti pa zdravstveno ustrezna. In to je vsa filozofija. In še enkrat vam bom povedala, za te razpise Božje, ne, dajte nam poslati to povezavo, ker mi do danes nismo še videli nobenega razpisa. Bojo pa razpisi, tako smo dobili en mail prejšnji teden za naslednjo finančno perspektivo, kjer pa ne piše, ne za kake vodovode, ne za kake obsehe, ne za kake vire, nič. Se pravi, mi ne moramo razmišljati, da
prav je, da imamo projekte pripravljene, da kadar bo razpis, če bomo ustrezali pogojem, se bomo pač prijavili. Ampak noben nam v tem trenutku ne more garantirati, kak razpis bo, a bomo ustrezali pogoju. In tudi, če bo razpis in bomo ustrezali pogojem, se bomo prijavili, moramo biti še tam izbrani. In tega nam noben danes ne reče, da je. Je treba pa delati vse v tej smeri, da bo. In tle delamo v tej smeri, da bo. Vsak dan. Ne samo na seji. In še to me zanima, res, za kje je postala ta vodarna močila, problem z dnem, ki je našla neko rešitev. Ko se vidi luč na konc tunela, takrat je ratela vodarna problem. Prej, noben je vprašal, tle na tej seji, 2 leti sem župan, jaz nisem slišala ne o omotnosti, ne o noč, lahko sem preslišala, dopuščam možnost, da je kdo ki rekel. Edini, ki so me vprašali, zakaj prekuhavamo vodo, so bili otroci v osnovni šoli Deskle na otroškem parlamentu. Ma noben občinski svetnik te v tej sobi. Mene mi je žal, ma tako je. Zdaj, če pa imam kratk spomin, ne vem, mislim, da ga nimam. Ma otroci v otroškem parlamentu so me vprašali, zakaj voda motna pr njih v šoli, ki jo prekuhavajo. Drug nobeden, dokler se ni najdla rešitev za vodarno močila. Oziroma se je začela videti luč na koncu tunela. In to je dejstvo. Risto Đurić, replika.
Ejte, jaz vem, da je lepo všečno govoriti tukaj ne o stvareh, neki, a mislite, da smo malo mi čez les, ne, tukaj sedi 5 novinarjev in prepričevati, ne, stvari, ne, ki ne držijo, ne. Govorite, cena v laboratu, mrzlek močila, pač Rubidni breg močila, ne, in obratno pa pri vodarni močila pa ni cene vodovoda. Spoštovani gospodje, se nam ne bo treba investirati v vodarno, bo investiral nekdo drug za vodovod mimo tovarne, imamo pa v proračunu za naslednje leto zagotovljen denar. In jaz ne vem, zakaj prodajate te zgodbe, ali pa to je privat firma, tu je lastnik in take ceremonije. Če ves čas ponavlja županja, pogodba je res, se ne skriva nič, je napisano noter, da bo pač najem, ampak ko smo ugotovili, ne, kako potekajo te stvari, ne, jaz mislim, da definitivno se dela na tem, da bo prišla vodarna v lastništvo občine Kanal in to je cilj, ne, kar v nasprotnem primeru nima smisla obnavlja to vodarno, oziroma da bo nekdo vlagal, če to ne bo v lasti, niti ne more več po uredbi evropski, ne more Salonit upravljati z vodarno, ne more Salonit prodajati vodo nam. V tem je, in to že vemo, že kar nekaj časa. Samo vam je všeč, ne, prepričevati ljudi, prodajati, ne, in že prej omenjate gospoda Banovca, je rekel, če je v laboratu cena, da nižji ne more prodajati. Nam prodajo v Kalu po 92 centov in nižje od te cene ne bo šlo. Z ozirom na to, da oni to imajo v svojem laboratu. In prepričevati zdaj ljudi, če gremo, tje je možno se pogajati. Mar si tje se možno pogajati, se tudi za vodarno pogajamo veš čas. Tako da ne stojte neke stvari tukaj prodajati, nekaj, ne bi jo vodi.
Vladimir Kolmančič, replika.
Stalno ponavlja se tukaj, da vodovod v Kalu bo, in to se vodovod je že v Kalu, so drugi kraji. Je še 13% ljudi, ker nima vode v naši občini. Sem vam povedal. In pijejo deževnico. In vi, ne vem, kdo je svetnik, pijejo deževnico, ko je po vašem mnenju onesnažen zrak. Ne? In ne vem, ker svetnik je tukaj rekel, vi se boste pa preseravali, kam se boste preklopili. 500 ljudi pije pa onesnaženo. Vodo, ki v avčah je paradana, ne gre onesnaženo na zrak naprej. In prosim, če lahko odgovoriste na trditve od svetnika Grega Veluščka. Za kje ste obrnili ploščo? Z februarja je bila voda v mrzliku najslabša na tem svetu, zdaj je pa dobra.
Ivan Križnič, replika.
Zapadnjam samo kratka replika. Nihče do danes ni osporavil, pravite, vodarni Močila vode iz Močila. Leta 2016, se dobro spomnim, vi ste bila predsednica odbora za okolje in gospodarstvo, okolje, prostor in gospodarstvo, in takrat se je obravnavalo, a se gre v, v obnovo vodarne Močila. Jaz in pa Ivan Humar sva striktno ustrajala, da je to nesmisel in sva podala predlog, da vsaj to, če že boste sprijeli, da se naredi predhodno primerjalna študija, kot bi stala navezava na Mrzlek in na, ali pa obnova vodarna Močila. To je zapisano v zapisniku in to vam bom jutri poslal na občino, če nimate zapisnike na občini.
Sem ga prebrala, vem, da piše. In piše točno to, kar ste rekli.
Tako. In ne govoriti, kje so bili kateri, ki so to zagovarjali. Vse skozi, odkar sem na občino prišel, vem za analize stoške vode, vem, kaj se boje stoška voda in prav zaradi tega je prišel inšpektor na občino in rekel, morate iti nujno v vrtine, ker ta voda je neustrezna, ker bi ljudje zbolevali. Zato smo pa tudi šli nujno. Brez tega, da bi ljudi, občane, s tem seznanjali, pod nujno, takoj vrtina. In smo jo naredili in da to, to je še trenutno v občini res najboljša voda. Skazalo si je, da je 12 litrov na sekundo, zakaj pa še potem na 9, zakaj smo zdaj prestali pri 4, pa ne spraševati mene. To je pa drug problem. Hvala lepa.
Glejte, Ivan Križnič, vi ste dali res tisti predlog, kar ste rekli, da se analizira še, še ta zadeva. Pač, župan je bil nekdo drug takrat, vi ste dal predlog, pač predlog ni bil upoštevan takrat strani občinske uprave, leta 2016. In tle pač ne moramo kaj narediti, ne? Sem bila tudi jaz predsednik odbora, pa sem rekla, da je treba delati obrtno cono, pa da je treba povečati razpis, višino sredstev za razpis za gospodarstvo, pa da je treba dati razpis za male komunalne čistilne naprave. Sama sem ustrajala že takrat, da je treba dati malo več denarja za neodvisne meritve, sem imela cel kup predlogov. Ja pač to so predlogi, če jih nekdo na upravi ne upošteva, jaz vam ne moram pomagati, če jih niso upoštevali takrat. Ste bili pa tudi direktor občinske uprave, ne vem, 20 let nazaj. In ste imeli takrat razmišljati razvojno in delati v te stvari. Samo verjetno je bil tudi takrat kak drug interes, ne? Ker vemo, kako se je prodajala voda takrat in kdo jo je delal, kdo jo dajal, kdo jo prodajal, kako so se stvari obračale. Vse vemo v zgodovino.
Ne?
Ste imeli pa možnost, lejte, ker ste bil mlad in ste bil direktor tle. Možnost ste imel. Takrat, ker je bil res cajt.
Vse skozi sem prijel podobno.
Jaz sem dobila strategijo, ki je bila speljana skoraj do konca. Zdaj, če bi bili mi v fazi, da ne moramo jeti naprej, zagotovo je bilo treba spremeniti strategijo. Ma če je strategija, ki je tik pred zaključkom. Župan je pisal prej, vodarna je zadnji vir, ki je treba obnoviti. Boh pomahe, ne? Grega Velošček, svetnik.
Jaz imam vprašanje. Ivan Križnič je rekel, da je inšpektor bil na občini in da je rekel, da bojo ljudje zbolevali. Ne? Verjetno ta dokument obstaja, potem če ga zrihte ste in pošli ste vsem svetnikom, ne?
Ne, to je napredeno ustno.
No, ustno mene ne. Ne, glede, ustno, Ivan, ustno. Ustno je bilo v tem primeru vode in po mailih dosti stvari, ne, tako državni organi ne delajo. Po mailih in ustno državni organi ne delajo. Ok? Če ste pa ustno se dogovarjali, potem pa ni čudno, da je tako v tej občini kot je. Druga stvar, tukaj pa še enkrat, NIJZ uradno z žigom, podpisom doktorja Kreka predlaga ureditev vodarne, ker je to najhitrejša rešitev. Vsi ostali vam tukaj pravijo, da nima nobenih zadržkov proti drugim vodnim virom, ampak so bolj oddaljeni, kar za občane ni dobro. Druga stvar, je že županja začela. Dostkrat slišim, jaz sem prvič tukaj, ne? Eni ste svetniki, eni niste svetniki. Imate v Eko Anhovem bivše svetnike. Ivan, bil ste dva mandata pr Zoranu Madonu, direktor občinske uprave oziroma takrat tajnik. je bil naziv. Ste podpirali gospoda Mafija, ki je bil 12 let. Ste bil zelo močna politična figura v državi, ker ste bil nadzornik Darsa in niste uredil in niste mogli urediti tega. Mislim, dajmo enkrat povedati stvari, ko so. Zdaj je pa vse narobe, pa vsi so krivi. Pa tudi župan, ki ste ga vi podpirali pri izvolitvi, Andrej Mafi, vam je povedala v županje, da je poslal pismo in da podpira.
Samo inicijativno. Še enkrat poudarjam, da je samo inicijativno poslal. Zato, ker verjetno tudi on ve, da je to najhitrejša rešitev, kar je tudi časovna komponenta pomembna. Lejte, tle v teh mesecih, ko smo se srečavali s tem onesnaženjem in s to sanacijo vseh teh razmer, je bilo videti, da je izredno težko delati na tak način. In ta vodarna se more prist, oziroma ta ali kjera druga, more prist nujno v roke občini. In občina mora imeti nadzor nad vsem tem, ker tako, ko je zdaj, lejte, a bi vi podpisali še 5 let čakati neko drugo rešitev in peljati naprej isti ta sistem, ker je organizacija dela izredno težka. Zato, ko govorimo o vodi, ko govorimo o hrani in tle je prav, da je to ena odgovorna oseba in to, da je javna, da je iz javnega sektorja in da točno vemo, kdo je odgovoren, če se kaj zgodi in na koga se treba obrniti. In da je to naš režijski obrat in noben drug, zato ker lejte, jaz še danes ne vem, na koga moram biti jezna, ne, da ste vi si drzeli hoditi noter po rovih, kjer se črpa voda, za naše občane. Kaj imajo zunani zadelati v rovu pitne vode? Ne vem, kaj imajo zadelati tam. Nimam pojma. In verjamem, da nimam pristojnosti govoriti Vinkotu, kaj je tam. In zato je težka organizacija dela. Zato moramo mi začeti upravljati z vsem tem, kar je, in biti odgovorni za tisto, kar se dogaja z našo vodo. Mi, izključno občina. Ker kar se je dogajalo po tisti nesreči, vse skupaj je nedopustno in pod veliko, veliko kritiko. In nič od tega ni bilo dobronamerno in nič od tega ni bilo z namenom, da se reši situacija za občane. Daleč, daleč od tega. Ker če bi imeli namen situacijo rešiti prej, bi bili mi vabljeni te prvi tudi na sestank s Krekom. In bi že tam marsikaj rešili. In bi iskali rešitve, tako ko smo jih cel cajt iskali na občini. Cel cajt od prvega dneva. Od tiste minute, ko ste poklicali tle in ko so šli naši fantje dol rešavati problem in ga tudi rešili. Ivan Križnič, replika. Pa moram pa dati res besedo naši Andreje, ki je pripravljala gradivo, ker tle ste povedali par stvari, ki mora odgovoriti.
No, sem to. Ajte, po dokumentu sem bil vprašan, če sem že govoril o tem, kaj se boje, da to niti ni, nisem samo jaz izjavil, tudi danes je to povedano strani strokovnjaka, ki nam je predal, gospoda Banovca, da se boje živo, se boje svinc, cink in druge elemente. Na konci koncu se je tudi Krom 6 najdelo, ampak pustimo, to je bil vdor, enkratni primer, enkratna zadeva. Ko ste govorili o neki odgovornosti, ne, za nazaj sem povedal, jaz ne moram biti odgovoren za tega unga tretjega župana, ampak jaz sem lahko odgovoren kot svetnik in skušam biti čim bolj odgovorno se ravnati do vseh naših občanov. In tako da vse to nakladanje, kaj vse bi lahko bilo in tako bilo in kaj vse sem jaz z nekimi funkcijami, lejte, to vzamem jaz samo tako. Veste, pri meni se poraja samo eno. Ko ni več argumentov, so sam napadi. Zadnje čase doživljam od vas sam napade. Eden mi je povedal, o čem pa nimam prav. In tudi za dokument o tem, ko smo šli v to, bom zaprosil zdaj županja, vas, če lahko pridem jaz na občino v arhiv, da ta dokument najde ven. Jaz doma ga nimam. Ne nosim občinski dokumenti domov. Ampak so ostali v občini v silu. Prosim, če lahko pridem na občino, da najdem ta dokument. Hvala.
Prosim, informacija javnega značaja in vam bomo izročili ta dokument, če obstaja.
Grega Velušček. Pa mail, ne vem, kar če. Jože Valentinčič.
Zdaj, po vsej tej debati, po vseh teh predstavitvah, po vseh teh razpravi, jaz to ugotavljam naslednje. Niti na mrzleku, niti na močilah v vodi ne plavajo zlate ribice, ampak bakterije. Fekalije. In še kaj drugo. Te vprašanje je samo, kdo nam jih bo čisto. Ali bomo sami, ali nam bo kakšni drugi. Jaz mislim, da jih moramo čist sami, s tem pogojem, da smo mi lastniki podarne in da mi odločimo, kaj se bo tam delo, kako se bo čistilo, strategijo oskrbe in ceno pitne vode. To mislim, da je prava pot. Kar se pa tiče, da eni zdaj nasprotujejo tej vodarni in tem, jaz mislim, da je tukaj problem Salonit. Ker bo ta Salonit plačil obnovo te vodarne. In okrog tega se zdaj vrtimo. Jaz sem prepričan, če bi kmetijska zadruga Tolmin posodabljala to vodarno, mi ne bilo teh problemov. Hvala.
Hvala, Jože. Andrej Valentinčič, razprava.
Hvala. Sej, mogoče bom par strani ponovil, ampak mislim, da, smo, da vsi ponavljamo, pa bom še jaz. Pod prvo točko, tisto, kar se je zgodilo z osnesnaženjem vode, to je katastrofa. Slišal sem županjo danes, da je bila kazenska odgovornost podana, oziroma, da je bilo prijavljeno. Jaz še enkrat poudarjam, da to občina mora speljati do konca. Ampak tukaj se ne gre samo za kazensko odgovornost, ampak tudi za odškodninsko odgovornost. In dajem predlog, da občina poda tudi odškodninsko odgovornost za vse stroške, ne samo za 25 000 evrov, ki jih je imela s cisterno, ampak tudi za vse ostale stroške, ki jih je občina imela. In mislim, da je to nujno potrebno, pa makar se ta denar potem nameni prebivalca Manhovega, ki so imeli največ problemov s tem. Tako da na tem pač predlagam za tudi odškodninsko tožbo. Do odgovornih, ki so povzročili to nesrečo. Potem druga stvar. Govorimo o cevovodih, o to. Mislim, da smo dali že v proračun predlog, ni še sprejet sicer, ampak je v proračunu za leto 2021 obvod in ureditev cevovoda v Anhovem, kar je bila tudi zahteva prebivalcev in kar mislim, da je to nujno potrebno, da se naredi. In je tudi v proračunu za leto 2021, ki bo upam, da sprejet v naslednji seji, se pravi naslednji četrtek. Če gremo k tretji točki, danes smo poslušali, kakšna voda je bolj primerna. Na eni strani ugotavljam, da ne vem več, kakaj je bolj primerna. Ali je soška voda, ali je voda iz mrzleka. Tudi gospod dr. Banovc danes se ni opredelil o tem. Jaz verjamem, da v neki točki je voda iz mrzleka boljša, kot je voda iz Soče. Ampak pri vsem tem nimamo odgovora. Tako da bi jaz to odločitev, katera voda je boljša, prepustil edinim tistim, ki lahko to povejo. In to so inštitucije. Inštitucije so lahko tiste, ki lahko določijo, katera voda je ustrezna in katera ne. Jaz zato nisem poklican in zato ne morem prevzemljati odgovornost za to. In na koncu še ekonomska učinkovitost. Danes se pogovarjamo tisto, kar je bilo predstavljeno z strani občinske uprave in govorimo o parih centih. Jaz mislim, da to je irelevantno. Ali bo voda 1 euro 0,1, 1 euro 10, jaz mislim, da je to na koncu zelo majhna ekonomska učinkovitost tudi do samega posameznika. Gre se pa za eno drugo stvar. Danes imamo denar za nekaj narediti. Izkoristimo ta denar in naredimo. Jaz sem tudi prvi začel zagovarjati sekundarni vir. In prvi sem rekel, in prvi sem zato, da naredimo projekte, da občina gre v projekt, da ima projekt narejen in ko bojo razpisi, in verjamem, da bojo, ker Evropa bo zahtevala sekundarne vire, da občina Kanal ob Soči ima pripravljen projekt in takoj, ko bo razpis, se ga tudi uveljavi. Ker je zelo nesmiselno, da se evropska ali državna sredstva ne uporablja, če so za to namenjena. Hvala.
Hvala, podžupan. Valentina Bevčar Stanič ima repliko ali razpravo? Razpravo.
Če se navežem že prej na svetnika Ivana Križniča, ki je predstavil pomankljivosti neenakovredno vrednotenje vred primerjalnih variant ter nekatere neažurirane podatke predstavljene v elaboratu, naj dodam še naslednje. In prosim poročevalka in pripravljavka tega gradiva, da si napišete in želimo seveda tudi odgovore na vse te naše pripombe. V gradivu tudi ni upoštevano, da se je županja v aneksu k pogodbi s Salonitom Anhovo zavezala, da bo občina zagotavljala pitno vodo tudi podjetju Salonit Anhovo in vsem podjetjem v industrijski coni. To pomeni, da bo občina formalno pripravljala tudi veliko dodatne vode v vodarni. Ali se bodo lahko ti stroški v celoti in sproti zaračunali podjetjem, ali pa se bo morala občina tekom leta zagotavljati premostitvena sredstva. To predstavlja dodatne stroške, ki pri izračunu cene za pripravo vode v vodarni Močila niso upoštevani. Zakaj bi se občina sploh podala v tako tveganje? Če si lahko oskrbo s pitno vodo zagotavlja Salonit Anhovo sam, tako kot doslej. V primeru navezave na vodovod Mrzlek pa te nevarnosti seveda ni. Zaradi vsega tega povedanega je izračun končne cene vode in omrežnine v gradivu nepravilen. Občinska uprava naj zato pripravi novo gradivo, v kateri bodo upoštevani enakovredni, realni in pravilni podatki za obe varianti. V tem času, ko zdaj smo tukaj na seji, smo izvedeli tudi, da se že dogovarjate za nakup oziroma, da vam bo Salonit podaril vodarno, ker to bi bila pa zdaj specialna opcija. V takem primeru bo občina dobavljala vodo tudi za Salonit in ostalim, kar samo povečuje obveznosti in tveganja. Sej vemo, da je vodarna samo za prebivalce krajevne skupnosti Deskle Anhovo zelo predimenzionirana. Ne? Tako da dajmo pomisliti tudi na ta aspekt, ne samo, aha, zdaj nam bo nekdo nekaj podaril, smo pa vsi srečni. Če bi bili najemniki, bomo ravno tako imeli lahko težave, ker sem jih ravno kaj prebrala. In če samo še zaključim, glede na vse ugotovljeno, pa lahko že sedaj rečemo, da so stroški navezave na vodovod Mrzlek manjši v primerjavi z obnovo vodarne Močila in izgradnjo novega vodovoda. Da po primerjavi obeh variant ni pričakovati, da bi ena ali druga varianta bistveno drugače vplivala na ceno vode in omrežnine. Da se z navezavo na vodovod Mrzlek zagotovi oskrba s kvalitetno pitno vodo iz neoporečnega vodnega vira, medtem ko bi se v vodarno Močila še vedno črpala površinska voda iz Soče. Da tudi Ministrstvo za infrastrukturo, okolje in prostor trdi, citiram, da je bila prva možnost, da se priključi na zdrav vodni vir za dostno količino, to je zajetje Mrzlek leta 2006. Se pravi, Ministrstvo za infrastrukturo, okolje in prostor trdi danes, da je to tak vir, kot sem prebrala. Kasneje, leta 2017, spet citiram, in tu je bila povabljena ponovno občina Kanal ob Soči, da posreduje svoje podatke oziroma svoje izhodišča glede vodnih virov. Občina podatkov na ministrstvo ni poslala, ampak to je obvezna lokalna javna služba in ministrstvo kot tako lahko pomaga, daje usmeritve tudi sredstva. Seveda so pa občine tiste, ki izbirajo tako, katere vodne vire bojo koristile in tudi kako bodo javno službo opravljale. Glejte, če bi jaz sedela na tisti seji odbora za infrastrukturo in bi to slišala, ma naslednji dan zavrtim telefon in vprašam, kaj ste s tem mislili. A mi moramo samo naše vodne vire poslati vso dokumentacijo tja in potem, ker imamo problem na tem področju, smo upravičeni tudi do sredstev iz državnega proračuna. Torej, to je pomembno dejstvo zato, ker je bilo na nujni seji odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, še enkrat ponovim, pa sem že na zadnji seji, na kateri sta sodelovala tudi županja in direktor občinske uprave povedano. Citiram. V naslednjem obdobju se načrtuje ponovno sofinanciranje vodovodnih sistemov in tukaj je tako kot za vse ostale občine, kjer te zadeve še niso urejene, tudi možno pridobiti sredstva, seveda pa morajo biti izpolnjeni vsi pogoji, da je ta vodni vir, ki bo napajal občino oziroma prebivalce varen, zaščiten, da ima zadostno količino vode, da je seveda potem v upravljanju občine in v lasti države. Da ni to nek vodni vir, ki ga potem ne moremo nadzorovati. In tudi še tam zraven piše v tem citiranem gradivu, da se tudi določene dejavnosti na področju, kjer je ta vodni vir, ne smejo opravljati. Če k temu dodamo, da je varianto navezave na vodovod Mrzlek podprlo s podpisi preko 600 krajanov, je logično in edino pravilno, da občinski svet sprejme odločitev, da se oskrba s pitno vodo za vodovodni sistem naselja Deskle Anhovo Močila zagotovi z navezavo na vodovodni sistem Mrzlek. In zato tudi predlagamo v sprejem občinskemu svetu tri sklepe. Hvala.
Hvala, Valentina. Jaz mislim, da smo vam dosti stvari že tekom tega razpravljanja odgovorili, ne? Tako da, ja, Andreja, bo pa Andreja Nanut podala poročilo o obrazložitu.
Jaz bi sama rada pojasnila glede teh prijetih pripomb na to pripravljeno gradivo. In sicer cilj gradiva ni bila primerjava investicij z vidika analize stroškov in koristi, ene ali pa druge investicije, se pravi prednosti, slabosti, priložnosti, nevarnosti, pravi ekonomske analize, ampak samo primerjava vpliva ene oziroma druge investicije na ceno vode. Za projekt rekonstrukcije vodarne Močila je bila izdelana tako z-benefit analiza v sklopu investicijskega programa rekonstrukcije vodarne Močila že novembra 2016, kjer so tudi navedene vsi stroški in pa koristi tega projekta. Na podlagi tega je bila investicija smiselna in pa upravičena. Zdaj, glede Mrzleka pa je bila izdelana konec novembra, zdaj konec novembra, šele idejna rešitev. Glede pripombe na ta merila, ki so bila upoštevana, so v tem gradivu pač navedene vse predpostavke, ki so bile upoštevane. Zdaj, ta prva varianta obsega samo rekonstrukcijo vodarne, spravi brez cevovodov, ocenjena vrednost pa je v tekočih cenah, spravi je upoštevan vpliv inflacije. Druga varianta pa je bila izdelana podlagi idejne rešitve, izdelana konec novembra 2020. Se pravi, podatki, ki so bili upoštevani, so bili samo, kar smo imeli na razpolago. Glede izračunane razlike v ceni vodarine in prenizkih ocenjenih stroškov, zdaj, te ocene obratovanja same vodarne Močila so izuzeti iz tega izdelanega investicijskega programa projekta iz leta 2016 in vključujejo vse stroške elektrike, materijala, dela ter vzdrževanja.
za pripravo potrebnih količin te pitne vode. Vključujejo recimo pri stroških delov tudi nastanek enega novega delovnega mesta, vzdrževalca, ter v stroških dela so vključeni tudi nadzor 3 ure dnevno vse dni v letu in stroški dela namenjenega vzdrževanja 20 ur mesečno. Kar je že prej, mislim, da gospod Banovec povedal, da, so real, da je ta ocena realna. Mislim, da je on rekel, da je okrog 100 tisoč evrov so predvideni stroški obratovanja. Zdaj, glede tega na zadnje, kar ste rekli, glede priprave podjetja količin. Glede na to, da je vodarna projektirana za zmogljivost 350 tisoč kubikov leto, mislim, da te večje količine ne bi bile problem pri zagotovitvi. To je z moje strani vse.
Hvala, Andreja. Ja, jaz ne vem, kako si predstavljate v Gorici, tisti, ki so v industrijski coni, da nimajo vode. Lihtko jim nekdo dobavlja, ne? Lihtko jim vodovod in kanalizacija dobavljajo vodo v industrijsko cono, so dolžni. Ne? Plus, ne vem, a ste vi pripravljeni, govorite o razpisih, o vsem, jaz povezave do teh razpisov še nisem dobila, noben mi ni še povedal, kje se nahajajo ti razpisi. Sem pa povedala, da običajno moraš imeti gradbeno dovoljenje in vse, moraš ustrezati pogojem razpisa, prvo mora biti objavljen razpis, sredstva mora biti zagotovljena, moraš imeti projekt, se moraš prijaviti, moraš ustrezati pogojem in ni nujno, da boš izbran tudi, če se prijavil in ustrezi vseh pogojem in imaš super, super razpis. In zdaj me zanima mene, a vi ste pripravljeni zdaj pustiti vaše sokrajane v nemilosti še, ne vem, 4-5 let do nove finančne perspektive in da se bo država odločila, kakve razpise bo objavljala. A to je pa rešitev zdaj, da pustimo ljudi še čakati na nek vodni vir, za katerega niti ne moramo vedeti, a bomo dobili sredstva ali jih ne bomo. Je pa treba narediti projekte, tako kot rekel podžupan, za možne tudi se recimo sekundarne vodne vire in tudi za druge vire. Zmeri je fajn, da imaš projekt in če slučajno je razpis, zakaj pa ne, pač se prijaviš, tudi gor za pohrebih. Vse delamo vedno projekte na zalogo. Če bojo razpisi, bomo vsekakor prijavili, ali za pitno vodo, ali za bilo kaj, kar pač bo, za kanalizacije, ne vem ki. Ja, jaz se opravičujem, samo smo... A ja, še Vinko, Vinko, prosim. Bom dala Vinko, tu pol boste vi. In pol moramo zaključiti, ker smo že v policijski uri, da gremo domov.
Ja, hvala za besedo.
A ti imaš še razpravo?
En par pojasnil, samo pač, ker sem zaznal, da je treba nekaj še povedati zraven vseh teh, kar je bilo tle že izrečeno. Kakor je županja že nekaj omenila, iz javne službe se s pitno vodo oskrbuje tudi industrija. To mora biti jasno. In v tej projektirani zmogljivosti vodarne, obnovljene vodarne močila je bilo upoštevano tudi potrebe industrije. To pomeni Salonit, Anhovo, Eternita in vseh podjetij, ki so tam na tisti lokaciji. Potem je gospa Valentina omenila, da se za pripravo pitne vode mora dobiti nek neoporečen vodni vir. Ne? Se strinjam. Samo kaj to pomeni neoporečen? Ne, če pa vemo, da vsa surova voda je fekalno nesnažena in ni primerna za uporabo. Zakonodaja pa pravi, da vsak nov vodni vir, preden se ga vključi v oskrbo s pitno vodo, je treba eno leto spremljati, se pravi najmanj 3 ali 4 vzorčenja narediti surove vode. Tako da neko mnenje pole bi podal na IJZ. Si mislim, ne, kot neka pristojna inštitucija, da je neka voda, iz neka vodna vira primerna za pripravo pitne vode. Zdaj, tam na tisti slavni seji Ljubljane so ugotovili, da občina leta 2015 ni posredovala nekih podatkov. Te podatki, občina je bila pozvana, da posreduje podatke za pripravo strokovnih podlag za zaščito vodnih virov. strokovne podlage smo mi že pripravili leta 2008. Imamo pripravljeno od takrat, ko smo pridobili vodne dovoljenja za vse vodne vire, kjer se uporablja za pitno vodo. Zaradi tega se ni poslalo. Ne? In kaj je država naredila od leta 2008? Niti enega zaščitnega območja ni sprejela, ker se ga boji. Ker potem bi bili omejitveni ukrepi. Pri kmetijstvu in pa še pri čem drugem. Pri nas ni problem nek zaščita vodnega vira. Ne? Bojijo se zaščit vodne vire podtalnice na Štajerskem, ker potem ne bojo, ali kmetje ne bojo smeli kmetovati, ali pa vode ne bojo smeli več uporabljati. Potem še moram reči, da mi je zmotilo, zadnjič, ko ste imeli Pop TV, ne? Nič se ni naredilo 4 mesece. Ne? Zdaj se predstavljajo, da bi mogel biti že vodovod mimo Anhova izmočil, rečemo, ne, izmočil do Anhova. Ne gre tako. Se tudi gospa Rahotinova dolje je bila svetnica, pa se je mogel razlagati tu v 4 mestih, pa res. Prvič niti odločitve ni, odkot, kam se bo investiralo, ne, gde bi mogla biti prvič narejeno. Veste, da je treba dobiti gradbeno dovoljenje, pa soglasja, pa denar v proračunu. In pa da ne bo kaj še narobe razumel, v letu 2021 imamo denar za pridobitev gradbena dovoljenja za vodovod mimo Salonita. Pridobitev gradbena dovoljenja in denar za 150 metrov cevovoda. Ostalo bo potem, če bo. Ne. Upam, da bo, no. In pa še ena stvar, ne. Ker zdaj gremo, koliko bo koštala povezava na Mrzlek. Treba vedeti, kako prije voda, kako bo prišla voda iz Prilesja do Anhova, ne do Teska, do Anhova. Ker tam 1.200.000 pride samo na ledincu. In še neupoštevano noter prehod preko mosta v Plavah. Ne? Ker tisti izračun predvideva, da kukor da je cel za vodovod preko mosta v Plavah že urejena. Ne? Je urejena, v danes to, kar je premalo, po moje. Tako da in potem, tle noter še ni bilo upoštevano. Če hočemo, da bo sistem funkcioniral, je treba povezati vodohran Jurjevo direktno na Mrzlek. Da prije vsa voda najprej vodohran Jurjevo in potem se distribuira v Desklem pa v Anhovo. In pa kar se tiče predimenzioniranih teh vodarn. Ne vem, to je težka debata o tem. Ne? Zdrava pamet je govori, da je poraba za kanal, smo rekli, 200 kubikov na dan, ne? Zdaj smo vsi srečni, ki porabimo 400. Ma so bili cajti, ki smo porabili 800. Ne? Omrežje. Kaj bomo vlagali? Omrežje, da zmanjšamo porabo, a bomo vlagali vodarno, da bomo dajali ljudem zdravo vodo. Ne? To je zdaj dilema, težka. Če bi imeli danes 500 tisoč evrov, na primer, ali pa določen znesek, gremo v enem letu se po domače povedano zakadimo te odeskle, ne, in obnovimo vse sekundarne vode, da bomo imeli pole porabo 200 kubikov na dan. Danes imamo, ne vem, 400, 500, ne vem, navede. Tako da, to je težka debata. No. To bi bilo to. Ne.
Hvala. Ja, še Valentina, replika. Zdaj, ko hodite, ste, bi vam še to povedala. Ne? Zdaj, pač govorili ste o tej coni, ne? Kako se bo tam zagotavljalo pitno vodo. Ne? Sej, vi ne boste zidom zagotavljali pitne vode tam v Salonitu. Ne? To so tudi zaposleni naši občani, vaši so krajani. In tudi oni si zaslužijo, ker so zaposleni tam. Lih tako dobro pitno vodo in dobro ste tudi mladih, zaposlenih, ne, tako da tudi
to.
Ti so deležni, morajo biti lih tako kvalitetne vode.
Gotovo.
In tudi, lejte, povezava mimo pač cel vod izven cone, seveda, sigurno, to je v proračunu, hkrati pa Mrzlek, ne, zdaj, ali eno ali drugo, verjetno, ne.
Ne vem zakaj, sej je treba tisto cek narediti, tudi če se naveže na Mrzlek. Ali pa namočila. Vse to smo povedali prej pri samem izračunu. Ne? Še ena stvar, ne? To, kar smo zdaj govorili tukaj glede same projekta navezave na Mrzlek, bi bilo zelo konkretno, mislim korektno, da bi tu z nami bil tudi gospod Lovrič, pa tudi za marsikatero drugo vprašanje. Recimo, ja, ja, ne se smejate, gospod Risto, zato ker potem tudi bi konkretno vprašali, koliko sočne vode je, kaj se dogaja in tako naprej. In tudi oceni, a ne, gospod direktor, zadnjič vam je to zelo na hitro v zvezi s tem elaboratom o cenah vode znal razložiti. Ne? In še to, na vas, ne, bom, ker ste rekla, ja, da bi zaposlili eno osebo. Če bo Salonit podaril to vodarno občini, a bo potem delala tam še vedno samo ena oseba? A ste to tudi uračunali v te stroške?
Vse povedal.
Kdo je zdaj? Je še kdo?
Samo da bi jasno, pa jaz z zaposlenimi, ne? Ocenjuje se, da bo prevzem vodarne močila v upravljanje zahtevo dodatno zaposlitev v režijskom obratu ene osebe. Ker zdaj vemo, da je tam štirizmensko delo, da štirizmensko delo rabiš najmanj pet zaposlenih. Ne? Tako da predvideva se, da bo stvar avtomatizirana do te mere, da z enim dodatnim zaposlenim v režijskom obratu bomo obvladovali vse vodovode, vključno z močilje.
Hvala, Vinko. Glejte, jaz mislim, da na vse obseh vodovodov, vse, ki imamo tukaj in s katerim upravljamo, nimamo preveč zaposlenih v režijskem obratu. Največjemu bi mogli še koga. Vse to bi bil nekdo v režijskem obratu.
Ti stroški, ja, so, tako kot je Andreja povedala, so stroški upoštevani.
Je vse upoštevano.
Že v teh 97 tisoč evrih.
In tega človeka verjetno se bo dalo porabiti še kje drugje, ne bo samo tam, ne? Grega Velošček razprava še.
Jaz ne bom 9 minut, ne. Sedaj smo se dosti povedali tukaj, ne. Tudi strokovnjaki so povedali dosti stvari. Vinko, ko ima verjetno največ izkušen vsega tukaj. Moj predlog je tak, ne, da dajmo sprejeti to vodarno, če nam jedno ponuja, ne. In dajmo stremeti k temu, da zagotovimo še druge vire. Tako po moje bo bodo ljudje v Anhovem in Idijasklah prišli najbolj hitro do neke pitne vode, ki je ne bo treba prekuhavati. Ne. Tako da, jaz mislim, da bi mogli malo racionalno razmisliti o tej stvari in zdaj, če smo rekli, da bomo strmeli potem drugim virom se tega tudi držati. Ne, ne dan zrasovati s figo v žepu, ampak ko bo prilika, tudi tisto izglasovati in podpreti. Jaz mislim tako, da bojo ljudje zadovoljni, bojo imeli čisto vodo in se jim bo, ko bojo sredstva, ko bo prilika, tudi mogoče uresnita želja za ta mrzlek ali pa mogoče še kakšno boljšo vodo. Ne? Se jim noveden je rekel, da je mrzlek najboljša rešitev. Ne? Tako da, zdaj, malo moram še replicirati. Zdaj, ko govorite o tem elaboratu z udarno mrzlek, ne. Jaz bi prašal Andrejo, ona se pozna na to zakonodajo in pravilnik, oziroma kar je, a je treba elaborat po predpisih sprejemati vsako leto, samo ta odgovor. In jaz upam, da boste vsi, oziroma bomo vsi malo racionalno razmislili, preko bomo glasovali in ne glasovali z figo v žepu tudi za v prihodnje. Tako da, Bruno, zdaj bom končal, ne boš plačal.
Hvala, Grega. Predlagam, da gremo na sklepe. A ja, Andreja, Andreja.
Ja, po zakonodaji mora izvajalec gospodarske javne službe vsako leto pač pripravi ta elaborat. Zdaj pa sprejemanje elaborata oziroma potrjevanje novih cen je pa potrebno v primeru, če je odstopanje večje od 10%. Vsako leto pa mora biti pripravljeno. Ne vem, kak je svakazinska določa.
Hvala, Grega. Povejte. V eni minuti, prosim. Smo že čez vse policijske ure.
Danes mogoče razen no, medsebojnega obračunavanja, napadanja, ne, je bila debata, razprava konstruktivna. Zvedeli smo veliko, podatkov je bilo veliko podanih, pod Banovec je podal ogromno, tudi jaz sem marsikaj izvedel danes še novega. Navezal pa se bom kar na podžupana Valentinčiča, tako da on je povedal, da se na osnovi vsega skupaj res ne more odločiti, kaj je zdaj boljše, da to bi bilo prav. Tudi gospod Banovc je rekel, da profesor Banovc, da naj dostavimo mu vprašanja, da dobimo še odgovore in pri sami odločitvi, ki je pomembna, jaz upam, da ne bomo danes kar še pomembne odločitve tukaj sprejemali, da se to preloži, da dobimo res kompleksne informacije in če je potrebno se dobiti še enkrat ali na redni seji potem samo kot točko, ampak dajmo imeti vse informacije in potem se res odločno res na bazi argumentu odločiti o tako pomembni strategiji, kot je prav ta stvar. In tukaj moram reči, da najbolj jasno v pari stavkah je gospod Valentinčič podžupan tukaj povedal.
No, vse sklepi so formulirani točno tako, kot je povedal gospod podžupan Valentinčič. Dobro, jaz predlagam zdaj, da gremo na glasovanje. Jaz bom predlagala moje sklepe. Toma, ni še. Ma, a njih?
To so njihovi sklepi.
Jaz se jih nimam jaz.
Hvala.
Tehle. No. Ja, jaz vam preberem vse sklepe, ki jih imam tukaj in so od liste. Ja, jaz mislim, da treba glasovati vseh, no. Prvi sklep liste za zdravje in kakovost bivanja. Zaradi upoštevanja neenakih in tudi napačnih podatkov je izračun končne cene vode in omrežnine v gradivu pomankljiv. Občinska uprava ne pripravi novo gradivo, v kateri bodo vse pripombe odpravljene. Jaz mislim, da vam je Andreja pojasnila, kako je prišla do teh svojih sklepov. Bomo ročno, dajte zvihem rok pol. Se pravi, to je prvi sklep, ki ga dajem na glasovanje. O, kontra. Ja, o sklepih vsakemu posebej od liste za zdravje. Se zmeri smo tako je glasovali. Se pravi. Pač moji sklepi so vneseni v napravo. Tej so zdaj prišli in niso v napravi, zato se ne da jih oziroma, no. Ma lejte, jaz preberem, vi dvihnete karton, samo ste kartone. Ma ne, no, vejte, no. Vejte, sve piše. Zaradi upoštevanja neenakih in tudi napačnih podatkov je izračun končne cene vode in omrežnine v gradivu pomankljiv. Občinska uprava naj pripravi novo gradivo, v kateri bodo vse pripombe odpravljene. Kdo je za ta sklep? Tri je za. Kdo je proti? vsi ostali proti. Drugi sklep. Dejanski stroški investicije pri navezavi na vodovod Mrzlek so manjši v primerjavi z obnovo vodarne Močila in izgradnjo novega vodovoda. Po primerjavi obeh variant tudi ni pričakovati bistveno drugačnega vpliva na ceno vode in omrežnine. Obenem se z navezavo na vodovod Mrzlek zagotovi oskrba s kvalitetno pitno vodo iz neoporečnega vodnega vira. Glede na vse to, občinski svet sprejme sklep, da se oskrba s pitno vodo za vodovodni sistem naselja Desklanhovo Močila zagotovi z navezavo na vodovodni sistem Mrzlek. Kdo je za ta sklep? Tri je za, kdo je proti? Vsi ostali so proti. Sklep številka 3. Občinska uprava ne pripravi spremembo strategije oskrbe s pitno vodo v občini Knav ob Soči, v kateri bo predvidena oskrba s pitno vodo za vodovodni sistem naselje Desklanhovo Močila z navezavo na vodovodni sistem Mrzlek. Prav tako naj prične s potrebnimi aktivnostmi za pripravo projektov, pridobitev gradbenega dovoljenja in gradnjo vodovoda in objektov za to navezavo. Kdo je za? Tri je za. Proti kdo? Je kdo vzdržan? Grega Velušček vzdržan. Vsi ostali so proti. In to so zdaj ti trije sklepi. In zdaj zamenjamo program. Ne gremo še to ročno. Se pravi, prvi sklep, občinski svet občine Knav ob Soči potrdi, da se v skladu s strategijo oskrbe s pitno vodo iz februarja 2016 obnovi vodarna Močila, za katero so zagotovljena sredstva. V bistvu potrjujete strategijo, ki je že veljavna. Ugotavljamo prisotnost prvo. Dva sklepa sta. Ja, se lahko glasujete proti, lejte, glasujte, ko vi ste. Smo v pet ur, smo tle. Ma, lejte. Dejmo glasovati, prosim. Glasujte proti, se ni problem, no. Se, ma, se lahko glasujete, ko želiste. Se ste izvoljeni zato, da glasujete. Ja, 13, smo ugotavljali, da je sklep s 13 glasovi za in 3 proti sprejet. In potem je drugi sklep, občinski svet občine Kanal ob Soči nalaga občinski upravi, da pripravo analizo možnih sekundarnih vodnih virov, ki jih bo občina prijavila na evropske in nacionalne razpise, ko bodo leti objavljeni. O sekundarnem vodnem viru, za katerega se bo pripravila projektna dokumentacija, bo odločal občinski svet. Ugotavljamo prisotnost. In prihajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je sklep s 15 glasovi za in nobenim proti potrjen. A gremo še enkrat? Ne, 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 ne Ja, samo to bo zdaj se zabeležilo in bomo imeli v zapisniku. No, bem ponovimo, no, se to pravim. Še enkrat glasujete. Ne, ne glasujete. Ugotavljam, da je sklep 16 glasovi za, nobenim proti potrjen.